Mantanya we firma yanti ira kiri kira nyaraba na rewa afanan fiumbuna na kristian na indinda sin fitavan kristian rwani. Firma yanti ira kiri kiri we miaya na wisi. Aina rewe zani, eni ar, ndo jere tika ravita tika li isi. Aino ve li isi rana bavi, aina u. Keti, ya na wisi. Miaya na wisi. Nand mirata na malka, ya ya na wisi. Oba funatsa, donda matikenda izani ketini. Ya ya na wisi. Ya ya na wisi. Nand mirata. Raina yandanta msotano zay fa miahy anay ianao ary nanio ny fitiavanao teo aminay. Anka ny rahanao ny zanako malala anao manokana mba ilay zanak'Andriamanitra tsy manatsiny mba hakanytoeran'ireo mpanota meloka. Toy ny ahoana no isaorana ianao fa mianay ianao ary ny hevitra anay mba hanao an'izao ary tena mankasitraka tokoa izay tompo. Faly izay ny miangona eto izao tolakandro izao eo ambanin'ireo fialofan'ny lanitra ka mangataka an'ireo fitahinao ho eo amboniny ity fivoriana ity. Eke tompo mba ny lehilahy tsirairay, ny vehivavy, zazalahy na zazavavy izay eto ny hianatra lalina ankehitriny ao amin'ny soratra miatrika tontolo ray izay fehezin'ny satana izay. Ary ray mivavaka izay raha mianatra ny herin'ireo demoni izay sy izay ataon'izy ireo amin'ny olona mba hanomezanao anay ny finoana lehibe ary engany ho voavoatra ireo famantarana sy fahagagana lehibe fa mangataka an'izany amin'ny anaran'i Kristy izay ary ho an'ny voninahitr'Andriamanitra. Amen. Isika dia fianarana ray izao tolakandro izao hiditra aingana amin'izany heveriko eo amin'ny 50 minitra mialoha mbola eo amin'ny demonologia foana izany ary voavy nahazo afatra ray ankehitriny voatsela rahalahy Biller avy amin'ireo sakaizako ary anomboka any Afrika amin'ny tapaky ny Jolay. Noho izany dia milamina hatreo izany voalaminay izany ankehitriny ary tsy afaka andeha rahalahy Baxter amin'ny fotoana io, noho izany tsy maintsy andeha irery any Afrika. Noho izany dia andeha ho any Afrika miaraka engany tsy maintsy mivavaka ho anareo ankehitriny mba hanampin'ny tompo ao satria tena ilaiky tokoa izany ankehitriny any eo anivony manantena olona roa etsy aho farafahakeliny amin'izany fivoriana izany. Ary manana fahitana ray avy voasoratra eto tiako azo tombontsoa amin'izany nareo olona. Tamin'ny desambra izany no nitranga. Tao amin'ny efitra ndray maraina rehefa niditra ilay anjelin'ny tompo za hitanareo rehefa tany a tsy nankatohan'Andriamanitra ary tratry ny amiba. Ny olona rehetra dia mahafantatra hoe inona ny amiba, biby kely izay mamely saika mamono anareo. Ary satria nanao zavatra izay nolazain'Andriamanitra fa tsy tokony atao a, firy nefa nandreny tantaran'izany, everiko fa ny sasany aminareo dia eto. Fantatra fa ireo olona izay avy eto amin'ny tabernakela dia nandreny tantaran'izay nitranga. Niteny tamiko mba andeha any amin'ny toerana iray Andriamanitra ary hiala lavitra amin'ity toerana ity ka hiverina any amin'ny toerakafa ray ary namela an'ireo mpitory teny resaka amiko hiala amin'izany a. Ankehitriny mahafinaritra ireo mpitory teny ary rahalako izy ireo saingy saino izay tenenin'Andriamanitra aminareo. Marina izany hitanareo manana fanirahana ray nareo. Firy mahatsiary fa andriamandeha dia nisy mpaminany roa tao amin'ny baiboly ary nyray tamin'izy ireo ny tompo no niteny taminy nanao hoe mandehany ianao any amin'ny toerana ray ary ianao aza mandeha amin'ny miverena amin'ny lalana hafa ray sinsisa ary hoy izy aza mihinana na misotro anao rehefa any. Ary nihona tamin'ilay tena mpaminany ray afaka nanao hoe nihona tamiko ny tompo rehefa avy nihona taminao izy ary hoy izy makanesa ho an-traniko. Dia niaino an'izay nolazainy ray hafa ilay mpaminany ary namony ainy tamin'izany. Tanareo ataovy izay tenenin'Andriamanitra aminareo mba hatao na inona na inona lazain'olo-kafa. Ankehitriny isika tao amin'io fahitana io izy namoa zany ny 13 na ny desambra ary raha nipetraka teo amin'ny sisim-pandrinako aho dia nanontany aho hoe inona no hoaviko. Za rehefa niverina teto aho dia efa vonona ny andefa tao amin'ny tranony misy pesta izy ireo efa saika azo ah mihitsy ireo bibikely ary nanao fizahana izy ireo rehefa tonga tao amin'ny firenena io a ary noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia namela nody fotsiny izy ireo satria tena nianaka izy ireo ary nivavaka ary nandehanakany amin'ireo mpitory tenyireo a hoy aho hoe ny tompo no niteny tamiko tsy andeha ho any amin'io lalana io. hoy izy ireo oh afaka miresaka amin'ny olona ray akotranao andriamanitra hoy avy nanana izany hevitra izany kora indray mandeha ano izany dia lasa ary nakarafika azy vitsivitsika napetraka teo amin'ny tongotra izy ireo izany dia hoy avy tsarovy amin'ny anaran'ny tompo raha anao an'io di anio sika dia tsy ho fahombiazana ray izany ary ovidintsika rehetra izany ary azo antoka fa nividy izay oh andray saika maty izay rehetra noho izany dia niverina manana betsaka mihitsy nareo izay toerinareo any amin'ireny firenena hafa ireny ohatra raha parasikely iray no nanaikitra anareo dia hanao anareo ho tratry ny tazo kongony izany ary io zavatra kely io rehefa manaikitra anareo izy rehefa tsapanareo fa mangidihidy ny tenanareo dia tsy mahazo mihoatra n'izany nareo mijerinareo raha bibikely maintsy izany dia aza ongotana izy manana loha kely iray izy mandavaka ny lalany ao anatin'ny oditra izy miodikodina tahaka an'izao ka mamatotra ny tenany raha ongotanareo izany dia tsy ahongotra n'ilay loha ao anatiny ao nareo misy biby ray ao anatiny izay ampahalemy ianareo noho izany izy aza mihoatra na aza ongotana izy maka fotsiny jaborakena iray ary iaina avy amin'ny lamosina izy andrarao jaborakena eo amboniny dia ivoaka izy avy eo dia misy ny moka kely iray tsy manao fehakely ray izy tonga avy etrany amin'ny alalan'ny rivotra izy mikasika anareo fotsiny izy dia izay ihany tratry ny malaria anareo ary avy eo dia misy an'ilay antsony izy ireo hoe biby lava mamba raha manaikitra anareo izy dia romonitra ihany nareo ny velona ho arin'ny any ankerany ianareo ary misy ny kobra mavo ray eo amin'ny 5 minitra nareo ny velona ao arin'ny fanekerany ary nyray tamin'izy ireny ny tena nanakaiky ny zanako anika afaka nametraka ny tanany teo amin'ny lohany izy nitsangana sady mba hamely talohany tifiranay tahaka an'izany ary misy an'ilay kobra mainty o misy ny zavatra rehetra mihitsy ary av eo ireo biby dia mampididoza mazava ho azy ireo liona tigra na leopara sy ny sisa hafa hotoerina any anaty ala any ary av eo ireo aretina misy ny karazana aretina rehetra fotsiny ihany ary manana izany rehetra izany atreninareo rehefa mandeha ankoatra izany av eo dia misy ireo mpampianatra mpamosavy izay mihaika anareo amin'ny lafiny rehetra hitanareo ary ireo finoanompoanany sy ny sisa fa ahoana zavatra mahafinaritra toninona ny mahita ny tompontsika manaisotra an'izany lavitra isaky ny lafiny tahaka an'izany av eo dia manoy ary tsaroko tamin'izany andro zany nitsangana tany tsara atonny ahoanany niseho olazaiko anareo ny ray ao amin'ny fivoriana hafa ray satria teo tonga eo amin'ny lohateniko azy izao tolo akanjo izao ny amin'ny demonolojia fa ankehitriny ary izao no noeritreretiko nipetraka teo hoe inona no fiafarana ary teo ampiverenana ny ampitan'ny ranomasina fantatro fa zahay dia nanana fiovam-po nanodidina ny ray etsy teo raha tany izay ary nanatono ara labosorfa antitra hoy izy hoy aho hoe endra labosorfa hoy izy hoe tena mideranao ara labranama hoy izy hoe enao fotsiny dia eo amin'ny fiandohan'ny fiainana ary hoy izy hoy aho hoe eny ataoko fa ny farana tanteraka ilay izy hoy aho hoe efa mihoatra ny 40 taona ataoko fa efa niady tsara ary na farana n'ilay hazakazaka hoy izy hoe mihoatra ny 40 taona hoy izy teo amin'izany taony izany aho talohan'ny vaky fo hoy izy mbola mandeha tsara foana efa tena nanakaiky nihiditra tao amin'ny 50 izy ary izao fotsiny nieritreritra hoe eny angamba saika marina izany noho izany dia hoy izy hoe tsia voamarika branama vaovao ray fotsiny ianao ankehitriny fantatrao fotsiny hoe ahoana ny fehezana tsaratsara kokoa an'ireo fivorianao sy ny sisa hoy izy raha mba hamely any amerika fotsiny ao amin'ny fanaony marina ianao miaraka amin'ny fivoriana tsara petraka eo amin'izay hahafahanao mijanona enina na 8 herinandro ao amin'ny toerana ray ka mahavita mametraka azy sy manao filazana manodidina hoy izy dia ahavita zavatra ianao saingy sy hohanin'ny tompontsika noho izany dia nandroso izay nanohitaka an'izany fotsiny anla izy ka tena tsara av eo afaka kelikely dia nahita fahitana ray ahy rehefa tany amerika ary tonga tamiko izany ary namerina naka any afrika ary izany dia nampiseho tamiko anio fivoriana io ihany nipetraka teo anoloany durban ary niletika tao anatin'ny tantara ilay fivoriana voalohany andeha nakany andrefana niseho ilay fivoriana faharoa ary rehefa niseho izy dia mbola lehibe kokoa noho ilay fivoriana voalohany ary izy nandre ikika ray ahy ary anjely ray ny tonga avy tany an-danitra nanana azavana lehibe ray izy ary ilay anjelon'ny tompo izay mitsangana eto akaikitsika eto no mitsangana eto amin'ny akavanako foana eto amin'nyity ilany ity ary nitsangana tany izy ary izy dia nanao faribolana ny odikodina ary hitako lehilahy io nitsangana teo ambaniny izy dia tsy ankehitriny tsy fahitana ilay izy rehefa mahita azy nareo tena misy tahaka anareo mijery azy zany nahoana afaka mandre azy mandeha sy miresaka aminareo nareo ary rehefa izy ny zavatra rehetra dia tena misy izany ary tsy fahitana izany lay lehilahy dia mitsangana mihitsy tahaka anareo fotsiny ary ny feony dia tahaka ny asiny anareo mihitsy fa ny fahitana ray dia zavatra izay mipotra eo anatrehanareo ka hitanareo izany tahaka an'izany fa ity lehilahy ity dia mandeha mihitsy ary mitsangana io noho izany niteny tamiko izy fa hoe inona no iseho ary nilaza izy fa ny nidi ny ho anjely io ary niteny tamiko izy mba hitodika ka ijery tany amin'ity ilanity ary toy ny nankany inde le izy akehitriny. Tsy milaza hoe tany inde le izy fa akaiky n'le izy fa olona indianina izy ireo, satria ireo afrikanina dia olona goavana vaventy ohatra ny matavy be. Ny sasany amin'izy ireo dia saiky fito dia tongotra ny alavany ary milanja o 8730 vaventy ireo zolo ankehitriny, ny shangay sy ny bazutos ary o misy foko maro samihafa, misy foko 5 samihafa nipetraka teo tamin'ny hoandro io izay nyresahako. Milaza teny ray atony hoe jesosy kristy ilay zanak'andriamanitra nandeha nakarano sotroana alohan'ny nandalovany zany teo amin'ireo mpandika teny rehetra. Ny anankiray ilaza ary tabataba tanteraka. Ny hevitra taloha rehefa nandre olona pantekotista nyteny tamin'ny fiteny tsy fantatra hoe angamba ny anankiray miteny amin'ny karazam-peo ray ary ny anankiray hiteny hafa ray. Ahoana marina no ampiteny izany? Saingy mino afa marina ny baiboly ary fantatro fa izany izy rehefa hoy izy hoe tsy misy feo ray tsy manana dikany. Marina izany. Sasany tamin'izy ireo dia niteny ny ray tamin'izy ireo nandeha bloa 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 izany dia midika hoe jesosy kristy ilay zanak'andriamanitra. Ny hafa ray nandeha clak 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 izany dia jesosy kristy ilay zanak'andriamanitra tao amin'ny fiteniny. Noho izany tsy mampaninana hoe karazana feo inona ilay izy, misy dikany ray izany any hoany. Marina izany. Tsy mampaninana hoe karazana tabataba ray inona ilay izy, midika zavatra izany ho an'ny olona ray any hoany. Ary rehefa izy no nampitahin'izy ireo izany. Ary voamariko fa teo amin'ny akaviako rehefa nidiny io anjely io ka nahita toy ny andeha tantely ray ateo, ary izy ireo dia olona miaraka. Izy ireo dia toy ny hoe nanana ny lambam-pandriana ray na nodidina azy ireo tahaka an'izao, ary voarakotra sy voafatotra tahaka ny manodidina ny zazakely ray ny salaka. Ary izany ilay izy tsy afaka nijery lavitra arak'izay azoko nijerena, tsy misy afa-tsy olo izany. Ary av eo dia nandrehitra jiro lehibe mipelipelika io anjely io ary nanomboka nitsingeva eva nandroso sy miverina tahaka an'izao, ary tsy mbola nahita olona betsaka toy izany ateo amin'ny fiainako. Ary av eo dia nanatona akaiky mihitsy io anjely hafa io ary hoy izy hoe misy telo etsy amin'izy ireo no ato amin'ity fivoriany ity. Ary voaraiky noty eto izany ary soraty eo amin'ny karazana singa taratasy ray izany tahaka nolazaiko mikasika an'ilay zazalahynkely nitsangana tany Finland. Soraty eo amin'ny takelaka ray ny baibolinareo izany na any hoany hoe ao amin'ny fivoriana io isy fivoriana ray any, ary horenareo amin'ny alalana fampilazana ray izany hoe olona telo etso no manatrika n'io fivoriana io. Ankehitriny jereo raha tsy marina izany. Ho avy telo enin'olona iray hafa ny ahalehibe ny hitanareo olona telo etso mba hanatrika n'ilay fivoriana, ary tena faly fotsiny ihany no afaka andeha any, ary tsy fantatro izay atao fa tiako ny ahazo fanahy ho an'ny tompontsika. Ary tany tamin'ny indray mandeha monjy nahita mpanompo sampy iringiriny telo alina nanatona an'i jesosy kristy tao anatin'ny antso eny amin'ny alitara anankiray. Mpanompo sampy iringiriny telo alina. Ankehitriny indao sika andeha eo amin'ny lohatenintsika aingana mihitsy. Omansika dia nianatra ny teknika an'ireo demony efa nieritreritra androany araka ny fanarahan'andriamanitra. Tsy fantatra hoe toy ny inono izany fahafahana afaka mivoaka izany. Ankehitriny tsy mpampianatra lavitra mihitsy ny ho mpanazava baiboly, ary izaho dia voafetra teo amin'ny taona fahafito ny fianarako koa izany dia, ary izany teo amin'ny 5 taona teo izay mivoako ny sekoly ko dia efa ela be izany, ary tsy nanana betsaka avy amin'ny fianarana fa ny hany fantatra dia izay raisiko amin'ny alalan'ny tsindromandry. Ary raha tsy mitaha amin'ny baiboly io tsindromandry io amin'izay fotoana izay dia diso ilay izy. Hitanareo tsy maintsy ho ny baiboly izany. Tsy mampanina na inona na inona ilay tsindromandry izany dia tsy maintsy tonga ity ny fanorenan'andriamanitra. Tsy misy fanorenana hafa afa-tsy ity. Ary izay maha izy an'ity raha ifanohatra amin'ity izay holazaiko dia atao volanga ray ireo teniko, satria ity ny fahamarinana. Hitanareo ary raha anjely ray no hiteny zavatra ray aminareo izay ho samihafa amin'ity, hoy Paoly hoe aoka izy ho voahozona iray aminareo na dia anjely ny hazavana iray aza. Ankehitriny misy zavatra lehibe maro eo. Izaho fotsiny ny hany ny fidy andro roa satria mba hitondrana n'ity lohateny ity amin'ny olona izany dia omaly sy androany an'ireo fivoriana tolakandro. Ankehitriny ny antony nanaovako an'izao dia ny mba hanomezako fanandramana kely iray ho an'ny tenako mba hahitana raha hanampy ahy Andriamanitra. Misy zavatra ho ampoko, ary ity izany hoe ao arin'n'ity afatra lehibe ity sy ao arin'ny anamarinan'andriamanitra izy tenany, fa izay milazaiko dia tsy maintsy ny fahamarinana ao amin'ny teniny, amin'ny alalan'ny teniny aloha, ary av eo amin'ny alalan'ny famantarana sy fahagagana. Ankehitriny everiko fa miaraka amin'ny fahamarinan'ny filazantsara ho an'ny fiangonana dia eo ambanin'ny fanirena amin'andriamanitra mba hitondra an'ity ho an'ny fiangonana. Marina zany, ny saratsaraka loatra izy ireo tao amin'ny rafim-pandaminana maro samihafa sy ampahantseky tavy amin'izany, any ka ratsy le izy. Isika rehetra dia zanak'andriamanitra rehefa nateraka indray zany, hitanareo? Ary ny fahamarinan'ilay zavatra dia izany no tian'andriamanitra ho fantatsika hoe zanany isika. Ankehitriny tsarovy fa ny tempon'ny Solomona dia voapaika nanerana an'izao tontolo izao. Ary tonga eto ny vato ray miolana tahaka an'ity, ary ny vato ray miolana tahaka an'itsy, ary ny ray voapaika tahaka an'ity, ary ny ray voapaika tahaka an'itsy. Saingy rehefa tonga niaraka izany dia tsy nisy fimonomonona tsofa iray na feo an'ny marito iray na andeha teo amin'ny toerany tsara ny zavatra rehetra. Andriamanitra ny mampianatra an'izany. Andriamanitra dia manana fiangonana ray antsoina hoe assemblée, ary ny ray ny fiangonan'andriamanitra, ary ny ray ny ity, ary ny ray ny itsy. Ary fa rehefa tonga miaraka izy rehetra dia ho lasa andiana fitiavany mpiralahy goavana anankiray izy ireo, ary andriamanitra no hametraka anakambana ny fiangonana io miaraka mba hampakatra azy any an-danitra. Ny sary malaza rehetra alohan'ny antonany mihitsy ao amin'ny hefitry ny zavakanto dia tsy maintsy antony izy andalo ao amin'ny hefitry ny fanakianana aloha. Ilay lehilahy izay nandoko hafanampo iray na mamela, tsy haiko ny miantsony anarany, nandoko an'ilay sakafo farany na ahoana na ahoana, dia ny ainy no vidin'izany. Izy no nandoko an'io sary io. Misy teo amin'ny 20 taona na 40 taona teo mino aho ny elanelany nandokoana an'i Kristy sy Jodasy. Ary efa fantatrareo ve tao amin'io sary malaza io fa io lehilahy izay nanao sary an'i Kristy ihany no nanao sary an'i Jodasy 40 taona taty aoriana? Marina izany, izy no nanao. 40 taona ny ota avy tamin'ny mpihira malaza ny teatra ray naka ny toeran'i Kristy tonga teo amin'ny toeran'i Jodasy. Tsy ila 40 taona nareo 10 minitra no ilain'izany anao an'ilay zavatra ray ihany aminareo anova ny toetra anareo izany ao amin'ny ota. Fa nahoana na ahoana dia nandalo teo amin'ireo fanakanana rehetra io sary io. Ary izany no heveriko mikasika ny fiangonan'andriamanitra ilay vondrona izay nantsoana. Eny, tsy amin'ny alalan'ny fitapoana mafy akory ny tiako ilazanana izao. Efa nandeha tsambo teo amin'ireo ranomasina fito aho ary eo amin'ny 5 teloko manodidina an'izao tontolo izao aho, nefa hoy ny olona hoe holy roller, holy roller, ary nikaroka eran'izao tontolo izao aho fa tsy mbola nahita holy roller mihitsy. Izany no anarana napetaky ny devoly eo amin'ny olona. Izay ihany, tsy misy izany karazana holy roller izany. Ary manana ny antotanisan'ireo fiangonana 8 ambin'ny 10 ambin'ny 100 samihafa izay misy a, ary voarafitra eto amin'izao tontolo izao, tsy misy ray amin'izy ireny nantsoina hoe holy roller. Ary avy amin'ny governemanta izany, tsy misy fiangonana holy roller ray mba fantatro noho izany dia zavatra ray izay nantsoiny devoly fotsiny izany. Fa ankehitriny ao amin'io rehetra io ireo zavatra rehetra ireo dia nandoko sary ray Andriamanitra. Ary indray mandeha ireo fiangonana kiritra nay niteto taloha ireo, ny sasany aminareo mandinika an'ireo lehilahy fotsy volo aho. Ny zanako lahy omaly tao an'efitra mianatra, ary nandalo mpitolo teny ray ka nanao hoe te andray tanana ny dadanao aho. Mazava ho azy ny zanako lahy dia nitaizandralahy baksteratsy izy ireo izay izao fotsiny hoe tsia izay no izy haingana. Tsy tiako izany, hitanareo, tsy mampaniana raha izah. Mazava ho azy za dia tsy afaka ny ompanompon'olona sy Andriamanitra ihany koa, ary veriko fa tiako ny fandray tanana amin'ireo rahalahiko, tiako ny manao an'izany. Misy zavatra ray nikasika an'izany, tiako ny mandray ny tanany mpitory teny ray, tsy mpitory teny ray fotsiny ihany fa ny zanak'Andriamanitra rehetra, tiako ny manao an'izany. Tsy nafantatra momba an'izany raha tsy nivadiko no niteny tamiko taty aoriana kely. Eny, raha afaka niteny tamin'ny mpitory teny io izy hoe ray minitra fotsiny ao ambadika ao izy mivavaka, ary ho jereko izay olazainy. Eny, izany ho tsaratsara kokoa izany noho izany dia nomeko famaizana kely izy teo amin'izany mba tsy hanao an'izany, hitanareo. Ary dia marina izany, tsy afaka ny ho tonga eo ny hoeo nareo araka nylazain'ilay rahalahy vao teo. Raha manao nareo amin'izay fotoana izay amin'ny andro alina a, dia ho reraka, hitanareo. Andeha iresaka ny olona, ary ny tsirairay angamba dia manana retina, ary rehefa iresaka mikasika an'izany izy ireo haingana, dia io ilay anjelin'ny tompo eo mihitsy iresaka mikasika an'izany. Misy olona ray mipetraka eto mijery amihitsy ankehitriny, mahafantatra fa marina izany, vo minitra vitsy lasa fotsiny izay nateo amin'ny adiny ray sasany lasa teo. Raha matoray mipetraka eto izay tsy mahafantatra hoe inona ilay izy fa ilay anjelin'ny tompo no nyresaka taminy ray ariva, ary niteny zavatra taminy, ary tsy nety azony izany. Saingy nitranga ilay izy androany noho izany dia fantany hoe inona ny dikany rehefa nyresaka taminy izy. Ary ahoana nitsangana nyresaka taminy teo aho dia tonga avy hatrany ilay anjelin'ny tompo ka nyteny taminy hoe inona ny olany sy mikasika an'izany rehetra izany, ary izay noeritreretiny sy ny amin'ny ray amin'ireo malalany. Ary ahoana nyresan'Andriamanitra sy nylazany fa izy no nanamarina an'izany, ary inona no iseho koa ho tozany marina mihitsy ilay izy, hitanareo. Andriamanitra no efa niteny an'izany. Ary ankehitriny ahoanany amin'ireo fotoana vitsy izay hany noho izany? Ary ny fahitana tsirairay dia mandreraka anareo betsaka tahaka an'izany, hitanareo.
ary ny zavatra voalohany fantatrareo rehefa tonga ompiangonana nareo ny rify tena vizaka tanteraka mihitsy any ka zarinareo raha mahafantatra zay atao ary mivavanareo ankehitriny hitanareo satria izany dia avy ao amin'ny fivoriana ray makany amin'ny hafa ray makany amin'ny hafa ray ity di fivoriana ray fotsiny ihany ho samy hafa zany raha andeha ody ankehitriny ka tsy hanao ninoninona mandritry ny volana vitsivitsy mivoaka ka maka amin'ny fitana fanjonoko ary mandeha manjono fa tsy maintsy mandeha avy amin'ny fivoriana ray a makany amin'ny ray hafa avetrany avy amin'ny anankiray makany amin'ny ray hafa avetrany hitanareo zany no ataon'ilay izy ary mivavanareo rehetra nareo olona eto ampanatrika eto nilaza tamiko izy ireo maleriva fa za de niresaka tamin'ny olona anankiray ary tsy namaly ny antso la olona ankehitriny tena mampididozo zany hitanareo rehefa milaza izy ireo fa izany eny indraindray de tsy mamiratra ireo azavana misy pentinaizina iray eo anyelanyelany eo ary mandinika an'ilay anjelin'ny tompo ary rehefa mitsangana eto izy afaka mahatsapa an'izany a avy eo de ho tsapako fa mikisaka manalavitra izy ary andinika andao a izy ary andehany hoany izy ka hitsangana eo vetivety ary afaka mahita azy a ary anjelanjelatra izy ka isy fahitana ray tonga amn'izay fotoan'izay de hijery an'ilay fahitana andinika hoe karazan'olo inona le manodidina eo mahita an'lay olona avy eo a de miresaka zany no miseho zany no mitranga tsy voatery miresaka an'izany amin'ny olona rehetra nareo fa zany no miseho hitanareo zany de ao amin'ny lafiny ara-panahy daholy amn'izay fotoan'izay raha tsy mamaly olona io de toyny hoe mamaky ny baiboly eto zany ka manao hoe tsy misy dikany zany mandeha manalavitra azy hitanareo ko izany no manao an'la izy ho tena ratsy noho izany de aoka ho mailo aoka hiaino aoka hiambina rehefa miteny izy de valio hitanareo aoka ho vonina hamaly amin'ny fotoana rehetra fotsiny ary noho izany nyvadiko syrahalahy bilera ary maro tamin'izy ireo ankeo maraina no niteny tamiko mikasika an'izany hoe lay izy de niantso lehilahy ray mikasika ny rahalahy ny anoany zay nanao zavatra ratsy taminy sy ny sisa ary tsy namaly ny antso la lehilahyko tsy misy azo atao ny amin'izany eo amin'andriamanitra sy ilay olona zany niala tamiko ilay fahitana avy eo de tsy hitako tsony zany satria tsy namaly izy noho izany aoka hiambina aoka ho mailo ankehitriny mandray an'ity lohateniny demonôlôjia ity ary miresaka ny amin'ny demony ankehitriny ny olona rehefa miteninareo hoe demony de manomboka mieritreritraingana avetrany izy reo o fanatisy maraina zavatra ray saingy tena misy tahaka ny anjely mihitsy ny demony tena misy mihitsy izy ireo ary ny devoly de tena misy tahaka ny devolo ray mihitsy tahaka an' jesosy kristy izay zanak'andriamanitra devoly izy ny lanitra de tena misy ary raha tsy misy zany hoe elo zany de tsy misy zany hoe lanitra zany ary raha tsy misy ny mandrakzay voata ray fa maizana mandrakzay raha ny marina de tsy misy ny mandrakzay voata raha tsy misy ny andro de tsy misy ny alina hitanareo fa tena azo antoka tahaka ny fisin'ny andro ny fisin'ny alina tena azo antoka tahaka amin'ny fisin'ny azo antoka tahaka amin'ny fisin'ny kristianina ray ny tsy maintsy hisin'ny mipetsara velatsi ray tena azo antoka tahaka amin'ny fisin'ny olona ray izay avy amin'andriamanitra tena izy no fisin'ny olona ray akatahaka an'izany hitanareo zany de tena nieny sy tsy marina fotsiny mainty sy fotsy tena eo amin'ny fiainany zavatra rehetra mihitsy marina sy sandoka naizanaiza ary misy ny filazantsara sandoka ray misy ny filazantsara marina iray misy ny batisa marina ray misy ny batisa sandoka ray misy ny modipiny ray ary misy ny tena izy ray misy ny dolara amerikanina marina ray misy ny dolara amerikanina sandoka ray misy ny kristianina tena izy ray misy ny petsara velatsy tena izy ray hitanareo izay makatahaka fotsiny noho izany de hitanareo zany ko mandeha miaraka zany rehetra zany ankehitriny tsy afaka manasaraka zany sika andriamanitra ny mamela ny orana ilatsaka engane izy amela hitenikely eto firy mitoroteny eto atsaka ny tananareo mandidina rehetra reo mpitoroteny aoka ho hita ny tananareo eny andriamanitra hitahnareo rahalahy ankehitriny aza raisinareo fotopampianarana zao ankehitriny fa alohan'ny anatona antsika nyity lohateny matanjaka be ty de holazaiko aminareo hoe inona firy ny olona pantekotisty eto atsaka ny tananareo no mandidina rehetra naizanaiza eny pantekotisty nareo rehetra eny ary iteny aminareo aho hoe inona no azoko fony ahatonga teo amin'ny lafinareo voalohany ny laharanareo teto iandana teto ah tany amin'ny toerana ray antsoina hoe misaoaka lay vondrona voalohany an'ireo olona pantekotista zay hanitako izy ireo de natsoina hoe ny fikambanana pantekotista an' jesosy kristy mino a na zavatra tahaka an'izany andehan'olona mahafinaritra ankehitriny de ny fandrafitra niaraka izy ireo ary niantso azy ireo hoe pantekotista mitambatra izy ireo de nisaraka tamin'ny sisa tamin'izy ireo noho ny fanaovana ny batisan'ny rano tsy izany manao azy ireo petsara velatsika. Misy betsaka ny tena izy, fanahymasina tena izy marina, kristiana nateraka indray ao amin'ny laharana izy ireo. Ary Andriamanitra nanome azy ireo ny fanahymasina izay vita batisa tamin'ny anaran'i Jesosy, ary nanome ny batisa fanahymasina ho an'ny hafa izay vita batisa tamin'ny ray zanaka fanahymasina. Noho izany, Andriamanitra dia nanome azy ireo ny fanahymasina, ireo izay mankato azy, hoe iza, iza nazo, iza ny mankato azy, eo nareo zao. Raha manadiny fotsiny nareo ary ireo izay te ho tahaka an'izany, avelao izy ireo izany. Fa ianareo mandrosoa ary aoka ho ralahy. Izay ihany. Aza, ny fanaovana an'izany nampisaraka azy ireo, nampiparitaka, hitanareo? Inona? Vaky, rovitra, nampisaraka ny firalahiana, nametraka sy nanasaraka ny tenanareo. Tsia tompoko tsy misaraka isika, ray isika. Marina izany. Fa rehefa nitsangana tany aho dia nandinika an'ireo olonireo, ankehitriny izaho nivoaka fotsiny avy tao amin'ny fiangonana hatranay nitsotra kery Southern Baptista. Nahoana? Hitako ireo olonireo niditra tao ary niteka ny tanany izy ireo, nioraoraka hoe isan'izy ireo a, isan'izy ireo a, faly amin'ny teny hoe isan'izy ireo a. Nieritreritra hoe oadray. Ny zavatra voalohany fantatrareo, indro nisy olona ray nandalo teo nandia mafy arak'izay azony, nandizany. Nieritreritra hoe fomba mpiangonana inona? Tsy mbola nandre zavatra tahaka an'izany mihitsy a. Nanoho nandinika azy ireo a, manodidina nanontany aho hoe eny, inona marina ny manjohan'reto olo reto? Ankehitriny efa nandre anylaza ny tantaram-pianako nareo zay nahitako an'ilay fivoriana tany sangihity ny zavatra ray izay tsy mbola nylazaiko mihitsy, tsy mbola nylazaiko mihitsy zany tanoty ao ampahabe maso. Noho izany izy ireo, ankehitriny raha tianareo kosehina hiala amin'ny fandraisam-peonareo zany, nahoana azonareo atao zany. Eny ary. Ankehitriny nidoniako ny tao aminio, ary ankehitriny dia nieritreritra hoe eny, ireo olona ireo ny olona sambatra indrindra izay any hitako teo amin'ny fiainako. Tsy mienatra ny amin'ny fivavahana izy ireo. Sika batista ny somary mienatra kely indraindray, fantatrareo, hitanareo? Ary rehefa mandeha hivavaka izy ireo, fantatrareo, dia mandeha ho ambadiky ny milina mpitsoka rivotra, fantatrareo? Ary fa isika, fa ireo olona ireo dia tsy izany rahalahy. Izy ireo dia manana fivavahana ao anatiny rehetra, any velany ary any amboniny izy rehetra. Eny tsaroko ilay hariva izay nandehanako teny amin'ny lampihazo, hoy izy ireo, ny mpitory teny rehetra makety amin'ny lampihazo, fivoriam-be iray izany. Voatery nanao an'ilay izy tany avaratra izy ireo teto noho ny olana ara-bolokoditra, ilay lalàna ny Jim Crow any atsimo. Noho izany dia nihaona tao izy rehetra avy tany rehetra tany. Noho izany nipetraka teo ambony teo a, ary nilaza izy, eny ankehitriny dia misy nandrehan'ireo mpitory teny rehetra nandritry ny andro sy ny alina io. Ny teny mpitory teny antitra ray izy ireo, izy dia lehilahy antitra mainty oditra ray izay tonga teo, zinga ambolo kely fotsiny nanodidina ny lohany tahaka an'izao, akanjo ny mpitory tenitra anay ny goavana sy lava be mitaritarika rai ny nanaovany, fantatrareo, vozona akanjo volory nefa nafana ny andro. Lehilahy mampalahelo no nivoaka teo tahaka an'ity, hoy izy hoe ry zanako malala, hoy izy, te hiteny aminareo a, nijoro vavolombelona, izaho saika tanora indrindra izay nipetraka teo amin'ny lampiaso. Noho izany dia hoy izy hoe, laha zaiko anareo, naka ny lahateny avy tao amin'ny Jôba izy hoe, taiza moa ianao raha nametraka amin'ny fanorenana an'izao tontolo izao a, ambarao aho hoe taiza izy ireo no nifatotra. Ireo mpitory teny hafa reto dia nitory ny amin'ny Kristy, ilay fanao mahazatra hatrany. Niaino azy ireo a, faly tamin'izy ireo fa tsy ity zaza lantitra ity. Niverina tany aoriana tany teo amin'ny ray alina taona talohan'ny anonanomboan'izao tontolo izao izy. Nandeha niakatra ka any amin'ireo lanitra izy ary nidina avy hatrany nitetin'ny lanitra. Izay niseho. Izany no nitorian'izy ireo, nitoy isan'andro, nitory an'izay niseho tany an-danitra izy. Nitondra an'i Kristy, niverina teo amin'ilay havana amin'ny tsivalana izy, tany lavitra tany amin'ny mandrakizay tany hoany. Nahoana? Tsy nitory teny nanitry ny dimy minitra akory ilay lantitra io, dia nisy zavatra nahazo azy. Nitsambikina ambony izy ary nanapoapoaka ny vody tongony niaraka ary nioraoraka hoe iopy. Nanana hevitra saiky lehibe tahaka ny ty ananako eto ity izy, hoy izy hoe tsy manana hevitra hampitoriko teny nareo, dia lasa izy. Eny, nieritreritra hoe raha izao no ataon'izany ho an'ny lehilahy ray eo amin'ny 20 taona eo, dia inona no ataon'izany amiko? Izao no ilaiko, izao no ilaiko. Fa nahazo ahy dia ity. Ankehitriny miresaka ny amin'ireo demony sika ankehitriny. Nahazo aho, nandinika lehilahy anankiroa, ny anankiray mipetraka teo amin'ny ilany iray ary ny anankiray teo amin'ilay hafa. Ary rehefa nilatsaka ny fanahy dia nitsanga an'ireo lehilahy ireo ka niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra sy ny antsoantso ary nivadika fotsy teo amin'ny vava. Dia nieritreritra hoe oadray, raha mba afaka manana an'izao fotsiny mantsy aho. Hitanareo, mahafinaritra toy ny ahoana. Zano tiako fotsiny izao. Eny, nandeha nivoaka teny amin'ilay sahakatsaka ary efa nilazaiko anareo ny tantaram-pianako nyvakianareo tao amin'ilay boky izany, natory any alina manontolo. Ary miverina any ampitsomaraina noho izany dia nieritreritra fa izaho toetra fotsiny aho. Manana fomba iray fanaovana zavatra izay tsy misy olona mahafantatra fa tsy zasy Andriamanitra ihany. Noho izany fa manonona fanoharana iray ary mandeha mihaona amin'ny fanahin'olona iray. mahita an'izany mihitsy nareo eto amin'ny lapiazo hitanareo ano izany de nandeha nyresaka tamin'ny anankiray tamin'ireo lehilahy reo a hitako izy ireo nipetraka ny fanakaiky ary ny fandray tanana fotsiny izy ireo ka nandisy ny antsoantso ny eritreritra hoe oahatray toy ny hoe tena misy zao amiko ary no azoniko ny ray tamin'ireo tanana hoy aho hoe manahoana ianao tompoko izy hoe manahoana ianao lehilahy tena tsara karazany olona mahalala fomba nylaza izy hoy aho hoe mpitory teny ve ianao hoy izy hoe tsy atompoko mambyrahalaika ray fotsiny ah de nanomboka nytaly desaka kely taminy aho mba hahafahako mahazo ny fanahiny hitanareo tsy fantany zany tsy nisy olona nahafantatra tsy nilaza nininina mikasika an'izany mihitsy a taona maro tateoriana talohany lazako azy noho izany izy ireo fa rehefa nahita de tena marina le izy tena tanteraka mihitsy lehilahy kristianna ray io lehilahy io de tena masin'andriamanitra ray tanteraka tokoa ny eritreritra hoe rahalahy tsara zany fa le ampahany hafahafa rehefa niazona n'ilay lehilahy ray hafa de nifanohatra le izy izy aza de niara miaina tamina vehivavy ray zay tsy vadiny akory mariny zany ary hitako nanatona azy zany fahitana ray ny eritreritra hoe oadray tsy mety zany ary lay lehilahy ny eritreritra hoe ankehitriny ankehitriny io fana eo anivon'ireo olonireo io de ratsy izay ihanyny amin'io noho izany tamin'io arivo io rehefa ny nandeha teo amin'ilay fivoriana ka nilatsaka ireo fitahiana dia nivavaka tamin'andriamanitra ary ny fanahy masina ilay anjelon'ny tompo no nijoro vavolombelona fa ny fanahy masina izany ary ilay fanahy ray ihany izay nilatsaka tamin'ity lehilahy ity no nilatsaka tamin'itsy lehilahy itsy ary rehefa nilatsaka ny fanahy dia samy nitsangana izy roa ary samy niantsoantso sy nikiky izy roa ka nideran'ny tompo ary niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra sy nandia hoy aho hoe za de tsy mahazo an'ilay izy fotsiny tompo ny tsy mety mahita an'izany ao anaty baiboly a aiza no mety hamarina an'izany ankehitriny hoy aho hoe angamba zany voafitaka hitanareo nylaza ankehitriny eto za de tsy afaka za de tena ara-pototra tanteraka ao amin'ny baiboly tsy maintsy ho ity zany hitanareo hoy aho hoe tompo ianao no mahafantatra ny toerako ary za de tsy maintsy mahita an'izany ao amin'ny teninao ary za de tsy mety mahazo rehefa milatsaka eo amin'ity lehilahy ity ny fanahy masina de milatsaka eto amin'n'itsy lehilahy itsy ny fanahy masina ary ny anankiray amin'izy ireo de masina ray fa le anankiray hafa de pe tsara velatsi ray ary fantatro fa izany izy fantatro zany tsy misy afaka naka an'ilay lehilahy ka nanaporofo an'izany taminy na niantso azy teo avy atrany ka nyteny taminy amin'izany tahaka ny nataoko tamin'ilay lehilahy zay mipetraka teto Malerivo zay tsy misy afa-tsy tsy mpisandoka iray raha mba nisy anankiray mipetraka teo ary tokony ho niantso azy azy saingy hitsangana izy ka hanomboka hifamaly zany de navelako nandeha fotsiny zany no ilay fivoriana saingy fantatro izy eny tompo nisy anankiray roa tamin'izy ireo nipetraka tery aorina tery mihitsy ndray arivo mikambana amin'ny fiangonana ray eto amin'ny tanàna eto mihitsy tena pitsikery hitako izy ireo saingy raha manao nareo de manomboka eo ny olana efa nanao an'izany matetika na velako mipetraka tsara fotsiny izy ireo hitanareo mety tsara zany andriamanitra mahafantatra izy mpitsara avelao izy ireo hiantso andra iandro ary amin'izay fotoan'izay dia ahita zavatra isehonareo hitanareo avelao izy tahaka n'ilay demony tsy za mihitsy ny antso an'ilay demony ivoaka izy fotsiny nanatona ary ny aika tamin'izay fotoan'izay niditra ny asaandriamanitra hitanareo mariny zany ary hitanareo zay iseho eny ary fa navelako nandeha fotsiny zany nanasarotra n'ilay fivoriana satria nitoy etsika teo amiko foana mihitsy ifanahy io hitanareo ary noho izany dia nanoy fotsiny aho fa ankehitrinyireo lehilahyreo tsy nety azoko ilay izy ary zany dia roa taona tateoriana na telo rehefa tany grim smila indianay eto tao amin'ilay toerana voatokanyity tao anatin'ny zotra anay indray azy zay andehanako mivavaka ary tany hoy aho hoe tompo tsy mety azoko zay tonga amin'io vondron'olonaio le olona tsara indrindra zay hanny onako teo amin'ny fiainako nefa ato tsy mety mahazo hoe ahoana fa mety ho fanahy ratsy io rehefa zany lay raha izany fantatrao ny fahitsinny foko fantatrao hoe ahoana no hitiavako anao sy hoe ahoana no nanompoko anao ary io fanahy ray io ihany zay eto miaraka amiko ny teo amin'ireo olonireo ary indro izy teo amin'io zalahy io tany lay ray ihany mihitsy noho izany dia tsy nety azoko ary nidina tamin'ny famindramponiny tompoka napiseho tamiko ity zany tsy maintsy ara-tsoratra le izy aloha hoy izy hoe raiso ny baibolinao dia nraisiko ny baiboliko ataoko fa niazona n'ity baiboly ti nandritra ny folo minitra nefa tsy nisy teny ray tonga miandry minitra vitsy fotsiny a nandre azy ny teny ray aho hoe avadio ao amin'ny hebreo toko fahenina de manombo mamaky de nanao a ary rehefa tonga teo zany eo amin'izay nylazany hoe ndranonorana de milatsaka amin'ny tany matetika mba hanondraka sy hikarakara azy anomana azy ho an'izay fa ireo tsidry songosongokosa izay akaiky ny fandavana ny fiafarany de hodorana ary azoko teo ny hoelo izy ny eritreritra hoe io lay izy isaoran'andriamanitra io lay izy hitanareo ankehitriny hoy jesosy hoe nivoaka mpamafiray na mafovo tsy zany veny nataony ankehitriny nareo kristianna rehetraeto nanangana ny tanany rehetra na ahoana na ahoana pantekotista kristiana nateraka indray eny ary izy ireo ary hoy izy hoe nivoaka mpamafiray na mafovo ary rehefa natory izy ny fialatsasany fahafatesany eo anerany elany hitanareo ary rehefa natory izy dia tonga ny fahavalo raika namafy tsiparifary teo amin'ny sa io inona ny tsiparifary agatsy tsidro sy ny sisa ankehitriny ary rehefa hitany mpanompondra lehilahy ny mpitory teny fa naniry ireo tsiparifary ireo dia hoy izy avelao anongotra an'ireo hoy izy hoe tsiatsia ovoongotra ho koa ny vary avelao hiaraniry izy roa misy sambary eto misy zava-maniry mandady voanjavatra mampangidiidy laingo maimbo sy ny sisa ho aminy marina ve zany saingy ankehitriny misy vary ao anatiny ao ankehitriny milatsaka amin'ny tany ny ranomorana mba hanondraka azy ankehitriny ho an'inona lay ranomorana tsy hanondraka an'ilay voanjavatra mampangidiidy ankehitriny dinio de tany remo tsara tsy hanondraka an'ilay zava-maniry mandady ny orana dia ny rana ho an'ilay vary saingy ilay voanjavatra mampangidihidy sy ilay adratsy dia mangetaheta mihitsy tahaka an'ilay vary ary ilay ranonorana ray an'izay milatsaka eo amin'ny vary no milatsaka eo amin'ny ahidratsy ary ilay ahidratsy antitra kely dia hitsangana vetra ny tahaka an'izao ary ho sambatra sy ifaly tahaka ny hitsangana n'ilay vary kely mihitsy ary ampitsangana ny tenany fa ny voany no ahafantaranareo azy eo nareo izao hitanareo ankehitriny ilay fanahymasina ray ihany dia afaka mitape tsara velatsy iray mandondona ny sasany aminareo ary mianina zany saingy zany ny fahamarinana zany ny fahamarinana efa nampianarina ny fahamasinana fa za dia mino ny fahamasinana ihany koa saingy ilay fanahy ray ihany ilay ranonorana dia milatsaka eo amin'ny marina sy ny tsy marina fa ny voany no afantaranareo azy ireo raha mijera eto ka andeha hitady vary mahazo vary a saingy mifatotra daholo ireo ahidratsy ary mivelona amin'ilay ranonorana ray ihany izay nilatsaka ho an'ny vary izy ireo fa tsy ny rahana ho an'ireo ahidratsy ilay ranonorana ny rahana ho an'ny vary izy fa satria eo amin'ny sa ilay ranonorana satria ny vary satria eo amin'ny sahambary ireo ahidratsy dia nahazo tombontsoa maro avy tamin'ilay ranonorana izy tahaka ny azo ny sisa tamin'izy ireo ary ilay ranonorana ray ihany izay nanao ny vary ho velona ny nanao an'ilay ahidratsy ho velona ny zavatra rehetra ao amin'ny ara-nofo dia tandindo ny ara-panahy araka ny ampianarintsika io lay izy demonôlôjia demony makatahaka ny kristianisma kanefa miaraka amin'ilay fitahiana tsy ero jonono zany rahalahy raha afaka mandray an'izany nareo hitanareo hitanareo ankehitriny zany no fahamarinana noho izany tsy hoe voavonjy androany satria afaka ny antsoantso tsy hoe voavonjy ah satria nahatsapatoy ny voavonjy voavonjy ah satria nahatanteraka ny fepetran'andriamanitra ao amin'ity baiboly ity hoy jesosy hoe izay mandre ny teniko kamino izay naniraka ny manana fiainana mandrakizay ary tsy ho tonga ao amin'ny fanameloana fefanafindra avy ao amin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana mino zany a marin' zany ary teo amin'ireo fepetrireo na voavonjy ahy satria andriamanitra no nyteny an'izany raha nylaza tamiko izy fanareo dia voavonjy satria olona rainy nanao hoe rivotra mahery ny fofofo rainy nandona teo amin'ny tare mahafinaritra zany saingy tiako ho fantatra hoe avyta izy io rivotra mahery ny fofofofo talohany nandonany ahy teo amin'ny tare hitanareo ankehitriny karazam-piainana inona ny ainanareo taoriny nandonan'io rivotra mahery ny fofofofoanareo hitanareo hitanareo lay izy dia nivoanareo no hahafantarana anareo noho izany afaka miasa mihitsy eo anivon'ny kristiana ireo demony mino zany ve anareo jereo paoly paoly no laza ankehitriny etony ny avian'ilay ranonoranony andro farany raha misy aminareo eto mamela raha ilaza zavatra manohatra anareo a tsy ilaza ninninona nohatra anareo a tahaka ny tsy ilazako amin'ireo asamblena ny hafa reo batista na olo-kafaray ny fahamarinana ny fahamarinana nampivily anareo dia ity nanao mpaminany avy tamin'ireo lehilahy sy ny sisa izay tsy mpaminany nareo ireo mpaminany dia tsy hoe nametrahatanana ary ny rahana nahateraka ireo mpaminany hitanareo ao amin'ny baiboly dia misy ny fanomezam-pahasoavany faminaniana teo no nisy ny fahadisoanareo teo anelanelan'ny fanomezam-pahasoavany faminaninany sy ny mpaminany ray ny fanomezam-pahasoavana andriamanitra tamin'ny andro samihafa sy fanao samihafa dia niteny tamin'ny alalan'ireo mpaminany amin'izao andro faran'izao kosa dia amin'ny alalan'ny zanany kristy jesosy ary ny vatan'i kristy dia manana fanomezam-pahasoavana ara-panahy sivy miasa ao aminy ary zany dia mety ho eo amin'ity vehivavy ity izy izao arivo izao faminaniana mety tsy ho eo intsony amin'ny andro-piainany sisa zany de mety eo amin'ity vehivavy ity ny ariva manaraka, mety eo amin'ity lehilahy ity amin'ny fotoana manaraka, mety ho amin'itsy anankiray orinitsy amin'ny fotoana manaraka. Tsy manao azy ho mpaminany ray zany, tsy manao nizaniza ho mpaminany ray zany, fa nomezam-pahasoava ny faminaniana ao anatinareo zany. Ary alohan'ny hahafahan'io lehilahy io na io faminaniana omena fiangonana, de tsy maintsy tsaraina eo anatrehan'ny mpitsara ara-panahy roa na telo zany. Marina ve zany? Araka ny ankehitriny hoy Paoly hoe afaka maminany nareo rehetra mandeha tsirairay. Raha nisy zavatra voambara tamin'ity anankiray ity, de aoka itsy anankiray itsy hiazona ny fahanginany. Eny, zany no anao an'ilay andiny manontolo ho mpaminany amin'izay fotoan'izay, araka ny fampianarana izao andro izao. Tsy ary fiangonana pantekotista na fangarontsika tanteraka ireo zavatra, ary zany no antony tsy hahafahan'andriamanitra miditra mandra-panaontsika an'ilay zavatra ahitsy sy eo amin'ny baiboly. Marina zany, tsy maintsy mahita an'ilay lalana marina nareo. Ahoana no hanorenanareo trano ray raha tsy mijery an'ilay maritrany? Hitanareo, tsy maintsy manompoka tsara nareo. Ankehitriny eo amin'io, ny mpaminany ray tsy nahita olona ray nitsangana teo anoloana Isaia mihitsy nareo. Mosesy anankiray no nitsangana kora ray andro ary niezaka ny famaly taminy, de hoe andriamanitra hoe sarao ny tenanao anokatra ny tany ah. Ary ny mpaminany ray de nateraka ny fanomezam-pahasoavana sy ny antso isanenenana fanendrena melohan'andriamanitra zany atramin'ny fahazaza. Marina tanteraka hatrany ny zavatra rehetra zay lazainy tanteraka, de fahamarinana ary voamarina sy voaporofo. Zany ny tenin'andriamanitra zay tonga amin'ny mpaminany, fa ny fanomezam-pahasoavan'ny faminaniana de ao amin'ny fiangonana. Ankehitriny hoynareo hoe eny, ireo mpaminany de ny testamenta taloha. Oh, tsia, nanana mpaminany ny testamenta vaovao. Agabo de mpaminany ray an'ny testamenta vaovao. Jereo le fanahin'ny faminaniana zay nilatsaka teo ka niteny tamin'ny Paoly mikasika an'izany, avy eo de tonga avy tany Jerosalemy Agabo. Ary nahita ny Paoly de namatotra ny fehikibony nanodidina azy ary nitodika ka nanao hoe hoy ny tompo hoe ny lehilahy zay nitondra nyity de ho fatorana amin'ny rojo vy rehefa tonga any Jerosalema izy. Agabo zay nitsangana ka nilaza nilaza melohan'izay iseho de mpaminany ray izy, fa tsy lehilahy ray niaraka tamin'ny fanomezam-pahasoavan'ny faminaniana. Ary ny fanomezam-pahasoavan'ny fanasitanana sy ireo fanomezam-pahasoavana rehetra ireo ry sakaizako pantekotista na afangaronareo zany. Ireo fanomezam-pahasoavana de ao amin'ny fiangonana, natao ho an'ny olona rehetra zay ao amin'ny fiangonana, ny olona rehetra zay vita batisa tao amin'ilay vatana. Tamin'ny fanaharai ny nanaovana batisa antsika rehetra, ary ny baiboly no nilaza. Eny, manana ny fanomezam-pahasoavan'ny fanasitanana. Eny, hoy ny baiboly hoe mifampieke eloka ianareo ary mifampivava, ny olona rehetra no mifampivavaka. Tsy vondrona ray mizarazara sikasika, de vondrona ray miaraka miangona. Hitanareo, ankehitriny tahaka an'izany ny asan'ireo demony indraindray. Ankehitriny dinio zay nolazainy Paoly hoe raha misy anankiray miteny amin'ny fiteny tsy fantatra ary ny anankiray hafa mandika ary ninoninona nolazainy, de aoko zany ho tsaraina eo anatrehan'ilay fiangonana zay mandray an'izany. Ankehitriny tsy ho fanononana soratra iray zany na zavatra hafa tahaka an'izany, tsy mamerina ny tenany andriamanitra, fa izany de ho fampitandremana ray ho an'ilay fiangonana. Amin'izay fotoan'izay raha hoy ireo mpitsaratsara hoe ndao raisintsika zany, mety tsara avy amin'ny tompo zany. Hoy ilay faharoa hoe ndao raisintsika zany, amin'ny vavany olombelona roa na telo no aoka ametrahana ny teny tsirairay. Amin'izay fotoan'izay de mandray an'izany lay fiangonana ary mivonona ho amin'izany. Raha tsy miseho le izy sy voalazany zany amin'izay fotoan'izay, de manana fanahy ratsirainareo eo anivonareo. Marina zany, ary raha miseho zany amin'izay fotoan'izay, de misaoran'andriamanitra eo anivonareo ny fanahin'andriamanitra. Hitanareo, ankehitriny eo tsy maintsy dinihanareo sy tandremanareo. Noho izany, aza miezaka manery tsy afaka hanao ny tenako hanana maso volontany ah raha manana manga. Hitanareo, tokony ho afa-po amin'ny maso manga. Ankehitriny eo no iasan'ireo demony amin'ny olona eo amin'ny lafiny ara-panahy. Ankehitriny de miditra eo amin'ny zava-dalana ray siketra, ary antenaiky fa tsy lalina loatra le izy. Ankehitriny ao amin'ny Samoela voalohany toko fahavalo amby roapolo tea maky soratra ray ahy eto amin'izao fotoan'izao mihitsy. Tiako hiantsarinareo ary za de te hitondran'ireo demony ampiseho aminareo hoe ahoana no asan'izy ireo mihitsy ao amin'ny fiangonana, ary ahoana no hananany satana sandoka ray amin'ny zava-misy rehetra zay misy. Ankehitriny afaka mahitinareo araka ny baiboly fa tonga eo anivon'ireo kristianin'ireo demonireo ary makatahaka izy ireo. Ary matetiky sika no milaza ny olona ho kristianina rehefa milaza izy ireo hoe mino an' Jesosy Kristy a. Nahoana? Ireo devony de mino an'le zavatra ray ihany ary mangovotra. Tsy zany no famantarana fa voavonjinareo. Amin'ny ray amin'ireo arivo ireo de te hiditra eo amin'ny fifidianana, ary amin'izay fotoan'izay ho hitanareo hoe inona ny dikan'ny famonjena. Hitanareo, tsy misy idiranareo zany amin'ny voalohany na amin'ny farany na tsy misy ninininina azonareo atao mikasika an'izany. Andriamanitra dia mamonjy olona ray tsy misy fepetra. Ry tovolahy, miletika lalina zany sa tsy izany? Ankehitriny mety ho tsara mihitsy ny anesoranareo an'izany avy eo amin'ny rafitrareo raha mbola eo amin'izany sika. Eny ary, i Abrahama ny fiandohan'ny finoantsika, marina ve zany? Oh, Abrahama ny nanana ny teny fikasana. Ary niantso an'i Abrahama Andriamanitra satria ve lehilahy malaza raha izy everiko? Tsia tompoko. Voaka avy tao Babilôna izy tao amin'ny tanin'ny Kaldea, tao an-tanànan'ny Ora, ary niantso azy Andriamanitra ka nanao ny faneken'ny taminy tsy nisy fepetra. Amonjy anao ary tsy anao rery ihany ry Abrahama fa nitaranakao tsy misy fepetra. Andriamanitra dia nanao fanekena ray tamin'ny olona fa ny olona foana ny mandrava ny fanekena. Tsy niazona ny fanekena tamin'ny Andriamanitra mihitsy ny olona. Tsy voatandrina mihitsy ilay lalàna. Tsy afaka nitandrina n'ilay lalàna izy ireo. Tonga Kristy ary nandrava n'ilay lalàna izy tenany. Satria efa nanomana mpanavitra ray ny fahasoavana. Mosesy dia nanomana fomba fitsoahana ray ary avy eo ilay fitsoahana ranomarina ary avy eo ny olona taorian' izany dia mbola nila zavatra atao foana. Miezaka foana anao zavatra ray amonjenany tenany olona nefa tsy vita anareo zany. Izany natiorany. Vatany voahitany fa nitanjaka izy tao amin'ny sanidena dia nanamboatra aron'akanjo ravina aviavy izy. Marina ve zany? Fa hitany fa tsy nety zany. Tsy misy ninininina azo ny olona tao ahafahana mamonjy ny tenanareo. Andriamanitra ny mamonjy anareo tsy misy fepetra na andritry ny taona rehetra ary amin'izay fotoana izay rehefa voavonjonareo dia voavonjy. Jereo i Abrahama, teo io lehilahy io nandeha tany ary nomen'Andriamanitra azy ny tanin'ny Palestina ary nilaza tamin'ny mba tsy hiala ao. Jiosy rehetra izay miala ao Palestina dia miverin-dalana. Andriamanitra ny teny taminy hijanonao. Raha miteny aminareo Andriamanitra mba hanao zavatra hafa ray ka tsy ataonareo izany amin'izay fotoana izay dia miverin-dalana nareo. Marina ve zany? Eny ary, tonga ny ahitany mba izato hetra ny finoany Abrahama. Ary raha tokony nijanona tao i Abrahama, tsia, tsy nety nijanona tao izy. Nandosita izy ary nitondra ny saraka nandeha teo amin'ny 300 maily teo, maniry aho nianana fotoana iresahana eo amin'izany, tany amin'ny tany ray hafa. Ka rehefa tonga tany izy, ary tamin'izay fotoana izay dia nanana n'io mpanjaka malaza io izy tany. Abimeleka, lehilahy tanora ray izy ary nitady malala amin'ny fo iray. Noho izany dia hita ny vadiny Abrahama, Sara, ary latsa-pity taminy izy. Ary hoy Abrahama hoe, ankehitriny lazao azy fa nabavoko anao ary izany anatahanao. Koa nahafaly ny Abimeleka izany any ka ho izy hoe, eny ary hoentina ihany an-dapa fotsiny izy, ary ataoko fa nikarakara azy ireo vehivavy ary anambady azy izy ny ampitso. Ary lehilahy tsara ray Abimeleka, lehilahy marina ray, ary tamin'io alin'io raha mbola natory izy dia niseho taminy tompo ka nanao hoe, lehilahy ray tena ho faty tokoa ianao. Hoy izy hoe, ny lehilahy dia ny vehivavy izay ho vadino ao eo io dia vady n'olo-kafa. Ankehitriny dinio vady n'olo-kafa. Nahoana? Hoy izy hoe, tompo, fantatrao ny fahitsinon'ny foko. Lehilahy ray marina, masina, fantatrao ny fahitsinon'ny foko. Le lehilahy no nilaza tamiko fa izy dia anabavina. Ary tsy izy ve no niteny tamiko izy tenany fa io no anadahako? Hoy izy hoe, hoy Andriamanitra hoe, fantatro ny fahitsinon'ny fonao ary izany no antony nanakanako anao tsy hanoa tamiko fa mpaminaniko io. Haleloia! Inona izy? Miverin-dalana ary sarikenatra kely mandainga. Marina ve zany? Oh, tsia, tsy misy zany langa fotsikely zany. Na izy ireo langa mainty, na izy ireo tsy langa mihitsy. Mipetraka eo lehilahy miteny langa tsotra izao. Nilaza fa io dia anabavy nefa vadiny ilay izy. Manodikodina resaka fotsiny ary miverin-dalana. Ary ino misy lehilahy marina ray nitsangana teo anatrehan'Andriamanitra ka nanao hoe, tompo, fantatrao ny foko fa tsy hay no nivavaka aho ary Abimeleka fa eto izy avereno izy ary aoka izy no hivavaka ho anao. Mpaminaniko izy, izy no enoko. Ia, mpiverin-dalana ray, mpandainga, nefa mpaminaniko io. Fahamarinana ve zany? Zany ny Baiboly. Ankehitriny aza mandeha lavitra loatra mihitsy eto amin'ilay lafin'ny kalvinista hoe batany vao ao amin'ny fahasoavana dia ao amin'ny fahasoavana foana satria ho tafiditra ao amin'ny fahafahambarakinareo hitanareo. Ankehitriny vetivety fotsiny anana fotoasika amin'ny herinaritra hitondranany zany ka ampiseho aminareo hoe marina toniny ahoana zany. Fa aza mihevitra fotsiny hoe satria nanao zavatra ratsy nareo dia vita mandrakizay nareo. Zanak'Andriamanitra ray nareo, nateraky ny fanan'Andriamanitra nareo, zanaka lahy sy zanaka vavin'Andriamanitra nareo ka ireo vo no anambarany tenany. Eo nareo zao. Ankehitriny eto sika zao mipetraka ao amin'ilay firenena. Ankehitriny dia te hamaky ahetiny andiny fahenina. Ary rehefa nanontany tamin'ny tompo saoly, de tsy namaly azo ny tompo na tamin'ny nofo na tamin'ny orimo na tamin'ny mpaminany ary de hoy isaoly tamin'ireo mpanompony hoe hitady avo vehivavy izay miaraka ny fiantsoana fanahy a mba hakanesako any aminy sy anontaniako azy afaka mametraka zavatra ray eo amin'ilay tsoraka azo mihitsy ah eto mandritra fotsiny hitady avo vehivavy ray miaraka amin'ny fiantsoana fanahy a ary ny mpanompony nanao taminy hoe indro misy vehivavy ray izay manana fiantsoana fanahy any andora de nanova tare saoly ary nanao fitafiana hafa ka nandeha izy roa ary lehilahy roa niaraka taminy ka tonga tao amin'ilay vehivavy izy ireo noho ny alina ary roa izy ireo hoe miangavy ianao a anao ah amin'ny fiantsoana fanahy ary eto amiko miakatra izay hotononiko aminao ary oa ilay vehivavy taminy hoe indro fantatra ao izay efa nataony saoly fantatra ao tokoa efa nyroahany izay rehetra manana fiantsoana fanahy ary mpanao hatsarana hiala amin'ny firenena noho izany mametraka fandrika ray ho an'ny aiky ve ianao ka hanao ah ho faty ary saoly namaly niainina taminy tamin'ny tompo nanao hoe raha velona koa ny tompo de tsy hisy fanasaziana hitranga aminao de hoy ilay vehivavy hoe iza no ampakariko ho anao ary hoy izy hoe ampakary ho ahy samoela ary rehefa nahitany samoela le vehivavy de niantsoantso tamin'ny feo mafy izy ary ny teny tamin'ny saoly izy nanao hoe nahoany ianao no mamitaka fa ianao ny saoly ary hoy ny mpanjaka taminy hoe aza matahotra fa inona ny hitanao ary hoy le vehivavy hoe za tamin'ny saoly hoe mahita andriamanitra miakatra va amin'ny tany aho ary hoy izy taminy hoe manahoana ny endriny de hoy izy hoe lela antitra ray ny miakatra ary misarona kapoty ray izy ary samy ilay kapoty ny mpaminany zany nazava ho azy hitanareo hitako fa samoela zany ary izy nitsangana niaraka ary nitavany tamin'ny tany ka napekohaka ny tenany ary hoy samoela tamin'ny saoly hoe nahoany ianao ny manakorotanahy ka mitondra miakatra de namaly saoly ka nanao hoe tery loatra noho ireo filistinina zay miady amiko ary andriamanitra efa nafo ia ary tsy namaly ana tamin'ny mpaminanina tamin'ny nofy noho izany a de niantso teo aminao mba hampahalalanao azay tokony ataoko ary de hoy samoela hoe nahoana ny manontany ianao a nefa de ny tompony efa nafo ianao ary lasa fahavalinao ary ny tompo efa nanao teo aminy araka ny lazainy teo amiko fa ny tompo efa nanendaka ny fanjakany ala amin'ny tananao ary efa nanome an'izany aza ho an'ny davida ankehitriny maro aminareo no efa zatra nyity ankehitriny de te hiditra avy etrany sika ary andriamanitra ny anampy antsika ankehitriny mandritry ny fotoana vitsy mba hiditra ao amin'ity ankehitriny dinio nisy lehilahy ray saoly zay no heverina ho mpaminany ray ny ray mandeha satria naminany niaraka tamin'ireo mpaminany izy marina ve zany ry mpampianatra ankehitriny intro fa niverin-dalana le lehilahy marina ve zany fa tsarovy zay nilazany samoela fa izy dia hiaraka aminy ny ampitso lasa meloha amin'ny fotoana hitanareo eny ary raha tsy isaina an'andriamanitra nareo dia hanala anareo amin'ny tany andriamanitra jereo ny taratasy ho an'ny korintianina eo tontony ny ahoana ny nametrahan'ny paoly an'ireo olona ireo tao amin'ny lamina hoy izy hoe voalohany misaotra an'andriamanitra ny aminareo fa tsy misy zavatra tahaka n'izany eo anivonareo sy ny sisa ary ahoana fa tsy misy tsy ampifanomezam-pananareo nilaza tamin'izy ireo zay na izy azy ireo ara-toerana ao amin'i kristy avy eo izy de nanomboka nametraka n'ilay maroto teo amin'izy ireo nilaza tamin'ny kasika an'ireo vehivavy ny mpitory teny tsy hoe ahoana ny nataon'izy ireo ary hoe ahoana ny nanan'izy ireo teo amin'ny latabatry ny tompo ary lehilahy ray mihitsy aza niaina niaraka tamin'ny vadindray ary hoy izy tamin'ny lehilahy ao amin'i kristy hoe atolorony devoly izy ho fanombanany nofo mba ho avotra ny fanahy hitanareo zay le izy atolory izy ony baiboly hoe fa izany no mahatonga ny maro arary sy alena eo anivonareo ary maro no efa nodimantry lasa melohan'ny fotoana noho ny fahotana manala anareo amin'ny lalan'andriamanitra famantarana tsara iray fa kristiany nareo rehefa esorona noho izany mario hoe tokehitriny fa isaoly de no heverina ho iray amin'ireo mpaminany na teo anivon'ireo mpaminany satria naminany izy ary akehitriny de niverin-dalana izy satria tsy nankatohan'andriamanitra ary nindahana teo amin'ny tanany fanjakany ka napetraka teo an-tanan'i davida izay nisoran'andriamanitra tamin'ny alalan'ny samoela niaraka tamin'ny tavoara andilo ilo Mario tamin'izany fotoana izany dia nisy fomba telo izay nananan'izy ireo ahitana ny zavatra avy tamin'Andriamanitra. Ny voalohany dia teny mpaminany, ny faharoa dia ny nofy, ary ny fahatelo dia ny oriman'ny tomima. Ary tsy nisy namaly izy ireo. Ankehitriny, fantatrareo hoe inona ny mpaminany iray, fantatrareo hoe inona ny nofy ara-panahy iray, ary fantatrareo hoe inona ny oriman'ny tomima. Fantatrareo, ny ray andro aho dia nanontany ny lehilahy iray mikasika ny oriana, ary tsy afaka nyteny tamiko io lehilahy io hoe inona izany ny oriman'ny tomima. Mazava ho azy izany no Andriamanitra mamaly amin'ny alalan'ireo. Hitanareo, ary ny devoly dia manao santoka iray amin'ny tsirairay avy amin'ireo, ny mpanao hatsarana, ny mpaminany santoka, ary ny kristaly boribory. Hitanareo, ankehitriny, ny oriman'ny tomima dia niantona teo amin'ny tratrany Arona, eto, ary voasaron'ireo vato ireo ny oriman'ny tomima, ary niantona tao amin'ny tepoly izy ireo. Ary rehefa tsy nahazo antoka izy ireo dia nandeha teo anatrehan'Andriamanitra ho an'ny valina, ka nanjelanjelatra teo amin'ny oriman'ny tomima io ny hazavana iray ka na sitrapon'Andriamanitra ilay izy na tsy. Ankehitriny, rehefa tsy namaly ilay oriman'ny tomima, ankehitriny, izany ny valin'ny vantana avy tamin'Andriamanitra. Ankehitriny, ny oriman'ny tomima amin'izao andro izao naka an'ilay baolina kristaly ilay mpanao hatsarana mba haka modely an'izany zavatra santoka iray ao amin'ny trinité Andriamanitra, ao amin'ny trinité ireo fahefan'Andriamanitra, ary ao amin'ny trinité ny devoly, ao amin'ny trinité ny fahefany, ary afaka manam-pirofo an'izany amin'ny alalan'ny baiboly aho. Ary oriman'ny tomima io dia ilay baolina kristaly ihany izay ampiasain'ny devoly amin'izao andro izao. Ary ilay mpaminany santoka eto amin'izao andro izao, ilay anankiray izay hananantsika ankehitriny dia na ilay mpamosavy na ilay mpanao hatsarana tany izay naka ny toeran'ny mpaminany eo amin'ny lafiny an'ny devoly. Hitanareo ve izay tiako lazaina? Ankehitriny, avy eo ny oriman'ny tomima amin'izao andro izao dia ny baiboly. Raha manome faminaniana iray ny olona iray na nofo iray ka tsy mifanaraka na mitaha amin'ny baibolin'Andriamanitra izany dia santoka ilay izy, aza mino an'izany. Nanatona ny lehilahy iray vao tselakory izay avy any ainty, izay vao avy nomanoko andehanana mihitsy mpitory teny kely tsara iray. Hoy izy hoe, rahalahy Branham tonga eto aho. Hoy izy, misy vehivavy iray nanana ny fanahymasina ary hoy izy, izy dia vehivavy mora fanahy indrindra mihitsy, tsara indrindra. Ary hoy izy hoe, ary efa nanambady inefatra izy ary niaina niaraka tamin'ny vadiny fahaefatra. Ary hoy aho hoe, eny, ahoana no ampiatin'izany tompo? Dia hoy izy, nankeo aminy aho ka nanao hoe, o voninahitra ho an'Andriamanitra. Hoy izy, aleloya, dia raina ny tompo. Ray amin'io karazany io fotsiny fantatrareo. Hoy izy, aleloya, dia raina ny tompo. Hoy izy, ny tompo no niteny tamiko hoe indro anome anao nofo iray aho. Dia hoy izy, na ny nofy aho hoe ny vadiko nahita azy niaina tao amin'ny fitsangatsangana. Ary niverina tamiko izy ka nanao hoe o amelahy ve ianao ry Victor, amelahy ve ianao? Za tsy nahoana? Hoy aho hoe azo antoka amelanao aho ary andray anao. Hoy izy hoe ankehitriny izany nataoko. Hoy izy, hitanao, mamela. Hoy aho hoe, Victor, mety ho mate ho tia ny nofinao, saingy ny devoly no nanome anao an'izany. Hoy izy hoe, nahoana? Hoy aho hoe, tsy mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra izany. Miaina ho amin'ny fijangajangana izy, tena izany tokoa. Tsy mahazo miaina miaraka amin'ny lehilahy efatra izy. Marina, raha miaina an'izany izy ka miverina amin'ny azy voalohany, dia ho ratsy lavitra noho izy tany amin'ny voalohany izy. Tsy maintsy miaina rery izy ny sisa ny fiainany. Hoy aho hoe fantatra ao fa tsy mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra izany noho izany ny nofinao dia sandoka. Hoy aho hoe tsy mifanaraka amin'ity izany. Ary rehefa nanome faminaniana iray ny mpaminany ka nyteny izy ireo ary te hahita raha marina io faminaniana io dia apetraka izy ireo eo anatrehan'ilay oriman'ny tomima izany. Ary raha tsipy ny feon'Andriamanitra eo amin'ilay oriman'ny tomima ireo hazavana amin'izay fotoana izay dia izany ny teny farany. Ny fahamarinana. Ary raha manome ny fandikana ny olona iray, manome nofo iray, manome zavatra vao amin'ny baiboly, ary na zavatra hafa iray ka tsy mifanaraka amin'ny baibolin'Andriamanitra izany dia sandoka. Izany no oriman'ny tomima amin'izao andro izao. Miteny ny tenin'Andriamanitra ary izany ny feon'Andriamanitra ny vatana tahaka ny oriman'ny tomima talohany nanoratana ny baiboly. Amen. Aleloya, mahatsapa ho toy ny mpivavaka mihitsy ankehitriny. Aza mandray aho fanatika iray raha manao nareo. Fantatro izay misy ahy. Tsy taitaitra, marina izany. Tia ny fahamarinana ny tenin'Andriamanitra. Tsy ahoako izay karazana nofo nanananareo na izay karazana faminaniana nomenareo. Raha tsy tenin'Andriamanitra izany dia diso. Raha tsy mifanaraka amin'ity teny ity izany. Izany ny olana amin'izao andro izao. Ny anankiray manana nofo iray, ny anankiray manana fahitana iray, ny anankiray manana fiteny tsy fantatra iray, ny anankiray manana fanambarana iray. Izany mahatonga an'ilay zavatra manontolo hifangaro sy ny sisa. Nanana anaram-piangonana nareo ary nampisaraka ny zavatra rehetra tokony mamerina an'ilay izy any amin'ny fototra farany iray nareo. Ary izany dia ny tenin'Andriamanitra. marina zany miorina eo ambonin'ny anankiray ireo fiangonana hoy izy ireo o tonga ao ambony soavaly fotsiny ray jesosy fantatro nahita azy tao amin'ny fahitana manao fiangonana ray avy amin'izany karazany zany izy ireo o aleloya tonga eo ambony rahona ray izy manao an'izany eo amin'io karazana io izy ireo miparitaka izy ireo ary misaraka ka ny anankiray miantso ny ray hafa hoe fipetrahambolotora sy tranonahao fotsy sy ny sisa taka an'izany nahoana rahalahy zany no ampiseho voalohany fa tsy mahitsy amin'andriamanitra ny fonareo rehefa manao an'izany nareo marina zany brahalahy sika tsy maintsy mifampiraikitry sika mifampila isika ankehitriny jereo miverin-dala ny saoly ary nandeha tany izy izy andriamanitra dia nanodina ny taviny hiala taminy ary nandeha tany izy ka nanontany an'ireo mpaminany lasy ireo mpaminany dia niezaka naminany ary nitapahan'andriamanitra tsy nomeny fahitana nivoaka nmpaminany nanao hoe tsy vitako tsy a tsy nilaza nininona tamiko mikasika anao mihitsy izy eny tamin'izay fotoan'izay dia hoy izy hoe tompo omea nofo ray a isakalina tsy nisy nofo tonga avy eo dia nandeha teo amin'ilay orima tomimo izy ka hoy izy hoe o andriamanitra efa nanandrana an'ireo mpaminany a efa nanandrana an'ireo nofy a ankehitriny manam-pi ahy ianao ataonao ve zany nitapahany zany tsy nisy azavana nanjelanjelatra mihitsy avy eo dia nitady famonjena tamin'ny mpamosavy ray izy ratsy afa-boninahitra ary nanatona azy izy ary nandady lady teo ka nanova ny endriny fa nivoaka ty mpamosavy vavy ity ka nampiakatra ny fanahany samoela ankehitriny fantatro izay eritreretinareo maro nanao hoe tsy samoela io fa ny baiboly no nilaza fa samoela zany ary samoela zany afahafa toy ny ahoana no andraisanareo an'izany sa tsy zany saingy samoela io ny baiboly no nilaza fa zy izy zany ary afaka niantso azy hiakatra io mpamosavy io ka niantso any samoela hiakatra izy fa tany akafa tany hoany samoela saingy fatany tsara izay niseho ary mbola mitsangana foana niaraka tamin'ilay kapoty mpaminany teny aminy izy noho izany rahalahy rehefa matinareo dia tsy maty velona ny hoaninareo any akafa ny hoany mamela hajanona ray minitra mba hametraka n'ity demonôlôjia ity vetivety fotsiny demony ray izy saingy ny fandray akaiky tamin'ny tontolon'ny fanahy ankehitriny amin'izao andro izao dia maro ireo mpahay fanahy izay mahafantatra betsaka tokoa mikasika ny tontolo ara-panahy mihoatra lavitra noho ireo olona izay milaza ny tenan'ho kristiana kanefa dia demony ray izy tamin'ny andro ny baiboly dia nitovy tamin'izany rehefa teto an-tany jesosy dia nisy an'ireo profesora sy manam-pahaizana ary mpampianatra ny sasany amin'ireo tsara indrindra izay nisy avy ao amin'ireo seminera tsara kokoa noho izay azotsika vokarina amin'izao andro izao ary lela masina fatadazany tsy maintsy nahy izy azy ireo raha hita n'le vita ray tsy maintsy ho tsy manatsiana izy marina amin'ny fanao rehetra kanefa io lehilahy io dia tsy nahafantatra betsaka mikasika an'andriamanitra mihoatra noho ny nahafantarany bitro ray mikasika kiraro ny ranomandry rehefa tonga jesosy dia diso tamin'ny fahafantarana azy izy ary izy dia niantso an'i jesosy hoe ny devoly hoy izy hoe berzeboby izy ny andrindra ny devoly marina ve zany ary indro tonga ny karazana ambany indrindra amin'ny demono izay namatra lehilahy ray tany amin'ireo fasany sy ny sisa ary niantso izy ireo lay devoly tena no nanao hoe fantatray hoe izy ianao ianao ny zanak'andriamanitra lay ray masina marina ve zany reo mpamosavy sy mpanao atsarana reo devolo no nahafantatra azy ho zanak'andriamanitra kanefa reo mpitory teny nianatra avy amin'ny seminera teolôjika dia nahafantatra azy ho belzeboba iza ny marina le devolo sa lay mpitory teny le devolo ny marina ary rahalahy tsy de niova be loatra zany amin'izao andro zao tsy fantatra izy ireo lay herin'andriamanitra tsy mampaninina na firy na firy ny fampianarana azo nareo afaka mandetika an'izany ao aminareo nareo tsy ao amin'ny teny goavan'andriamanitra ao amin'ny fo mahitsy andriamanitra afaka mitsanganeto nareo miteniteny goavana tahaka ny tsy fantatra hoe inona tsy izany no mitondra anareo akaiky kokoa an'andriamanitra afaka mitsangany nareo ka mizatra hoe ahoana ny famerimberina ny toroteninareo sy milaza an'ireo zavatra ireo zany tsy hanao anareo akaiky kokoa an'andriamanitra afaka mianatra ny diksionera nareo mandra-patonga anareo atoro miaraka amin'ny anankiray fa mbola tsy hanao anareo akaiky kokoa an'andriamanitra foana zany foy ray manetry tena manolo tena ao amin'ny fahatsorana zany no mitondra anareo amin'andriamanitra ary marina zany amen foy ray manetry tena no tian'andriamanitra ankehitriny tsy mampanina na dia tsy mahay miabidianareo azy nareo tsy mampisy fahasamihafana zany foy ray manetry tena fotsiny monina ao anatin'ny foy ray manetry tena andriamanitra fa tsy ao amin'ny fianarana
tsy ao amin'ireo sekoly zany, tsy ao amin'ny teolozia seminera, tsy ao amin'ireo toerana samihafa rehetrareo, tsy ao amin'ny teny goavana na tsy ao amin'ireo toerana ambony klasy, ao amin'ny fon'olombelona ny monin'Andriamanitra. Ary arakaraka ny hahafahanareo mampidina ambany kokoa ny tenanareo, lay tsotra indrindra no hahafahanareo ho lehibe kokoa eo mason'Andriamanitra. Mamelany me zavatra ray ho anareo, hitako fa feno vary ny sahanareo eto, ary ny loha ray feno vary dia miondrika foana. Ny singa atao ratsy kely no mitraka eo, tsy mironjona miodikodina toy ny hoe mahiny zavatra rehetra izy. Tsy manana an'izany izy ao anatin'ny lohany. Tahaka an'izany amin'ireo zalahy marobe izay mihevitra fa manana ny zavatra manontolo izy ireo ao anatin'ny lohany, ary tsy misy nininona ho amin'ny fony na ny loha masina ray dia iondrika. Eo amin'ilay hery mahafantatra an'i Jesosy Kristy ho zanak'Andriamanitra ary mihino ny asany, ary izy ny tsy miova omaly. Oh, mahafantatra azy izy ireo, azo antoka eo amin'ny sehatra ara-tantara ray, saingy tsy zavatra tantara zany. Mitsangana ny olona ary manao hoe oh, mino pantekosta rehefa nahazo an'ilay fanorahana lehibe izy ireo sy ireo zavatra tahaka an'izany, ary mandoko afo ray. Milena mangatsika ray dia tsy afaka ny hafana amin'ny afo ny olokoana iray, tsy manafana ny afo ny lokoiny. Zany izy ireo. Inono zany amin'izao andro ao raha izy ny tsy miova omaly anio ary mandrakizay? Zany no afo ny lokoiny. Olona ray izay maty ny antsika ka manao hoe jereo io afo goavana zay nanaonan'izy ireo io, nahoana? Tsy ampahafana anareo zany. Zay nataon'izy ireo tamin'ny pantekosta, zay azon'izy ireo tao amin'ny testamenta tamin'ny voalohany no azosika amin'izao andro zao. Ary vatany vao afaka manao an'ilay zavatra voapasok'Andriamanitra dia voangona miaraka ilay fiangonana dia ho tonga ny fampakarana. Fa isika aza tsy afaka manana akory ny finoana ho an'ny fanasitrahana avy amin'Andriamanitra. Avelao hipetraka tsara ny fampakarana satria miolanolana tanteraka isika, ny anankiray tahaka an'ity ary ny anankiray tahaka an'itsy. Dokotera ranasirana ny laza va izany dia ity? Eny, ny mpitory teniko dia ny laza va izy dia ity. Voatsery zay dia hoy ny vehivavy iray hoe piso loko iray fotsiny izy. Hoy izy, mipiretrako no miteny tampoko an'izany. Maniry any akanisan'ny piretra ny eto ndre mandeha dia ho hitantsika hoe izy amin'ny pisoloky. Ia, hitantsika hoe izy amin'ny pisoloky, tongava dia andramo ilay izy. Teto votsela akory zay tany Halloween Texas, nanana fotoana ray zay tany, ary nanana takelaka goavana izy ireo teo amin'ny fiara rehetra tamin'ny hoalin'io. Rehefa nandeha tany a, laza fa teo ny FBI mba ampiariary ao pisoloky ray. Koa sitrana ny zazavavy kely ray tany Texas tany ho any. Izy dia tany aza za dia mihevitra tany amin'ny manodidina ny arivo maily tany, tany amin'ny manodidina Panhandle tany, ary ity dia tany Halloween tany, tany amin'ilay sisy tany. Tongo rahalahy Baxter nanao hoe rahalahy Branham, hoy izy, tsy nahita fangarona tahaka an'izany mihitsy ianao eo amin'ny olona efatra na dimy arivo teo, ary hoy izy, ary avy eo manodidina rehetra dia akanao eo amin'ilay lampiazo ny FBI zao arivo zao ka ampiariary ianao. Hoy aho hoe eny azo antoka fa faly aho ny amin'izany. Hoy izy, fantatrao ve ilay zazavavy kely izay sitrana indray arivo? Za dia avy tany an-trano niditra tao amin'ny efitro. Na andre olona ray ny tomany ary ny jery manodidina. Mieritreritra hoe angamba nisy olona ray voatafika. Zazavavy ray ilay izy. Ary ny jery tany ariana, hoy aho hoe ary miverina hoy aho hoe inona ny olana madamo? Ary zazavavy kely roa no nitsangana teo, teo amin'ny 7 ambin'ny folo, 8 ambin'ny folo taona teo, nitsirairay ny famihina ny sandrin'izy ireo ny tomany. Hoy izy, ranandamby Branham, fantatro tamin'izay fa nahafantatra izy ireo. Hoy izy, zay nitondra azy manerana teto a. Hoy izy, tokony andeha any amin'ny toeram-pitsabonany marary saina izy. Ary ilay zazavavy kely dia efa tao amin'ny fivoriako tany Lubbock, Texas. Ary hoy izy, fantatro fa raha mba tondra azy eto a ka hivavaka ho azy ianao dia mino aho fa anasitrana azy Andriamanitra. Eny, nieritreritra hoe finoana toy ny inona. Dia hoy aho hoe eny ankehitrindra nabavy, vitanao ve nitondra azy? Ary tamin'izay fotoanaizay indrindra dia hoy aho hoe tonga tetonareo tao amin'ny fiara tsy misy tafony mavomavo ray sa tsy zany? Hoy izy, eny. Dia hoy aho hoe faharofo ray nyreninareo? Hoy izy hoe mariny zany. Hoy aho hoe mikambana amin'ny fiangonana metodista nareo? Hoy izy hoe tena zany tokoa ny fahamarinana. Dia hoy aho hoe teny amin'ny lalana dia saika nivadika nareo? Menao sy ity zazavavy ity rehefa tonga teo amin'izay nisy ny simenitra ny atsasany ary ny atsasany goudron rehefa niodina teo amin'ny filahana ray nareo? Hoy izy hoe ranatabranamy zany ny fahamarinana? Hoy aho hoe ary hoy ny tompo hoe sitrana ilay zazavavy. Ny ampitso dia nyrehderany tanàna izy, nilaza tamin'ny olona rehetra na andeha nanerana an'izany. Mahazava ho azy tsy nahafantatra azy izy ireo tany, na efa mba tao amin'izany toeran'izany izy na tsia. Ary tamin'izay fotoan'izay tamin'io andro a, hoy rahalahy Baxter hoe rahalahy Branham, hoy izy, any ireo zazavavy ireo mangorona ny valiziny. Ary tia ny zavatra ray izay tsy fantatra izy ireo fa fantatro, tena latsaka ambany ny toebolanay. Tsy namela azy mihitsy iresaka mikasika an'izany a. Fa ny ray tamin'ireo zazavavy ireo dia nametraka $500 tao amin'ilay rakitra ny arriva talohany io, ary nanao an'ilay toebola hoeny amin'ny tampony.
ankehitriny tsy nahafantatra izy, tsy fantany zany hatramin'ity andro ity, saingy fantatro le izy. Hitanareo hoe za andriamanitra no teny tamiko fa ety tsara zany. Areo rahalahy bakstera hoe rahalabranamo ho izy, tsaratsara kokoa anao no namelahanao fangatahana kely. Hoy izy efa nanana andreo karazana mpanasitrana avy amin'andriamanitra izy ireo teto zay nangataka tamin'ity vahoaky ity. Hoy iaho hoe tsy misy nininona tsy tompoko, aza manao an'izany ianao. Rahalahy bakstera, na ovinana anaovana fangatahambola tahaka izany dia izany ny fotoana ho asa ianao ifandraisantsika tanana mihitsy ho toyny mpiralahy. Andehrery a, hitanao hoy aho hoe aza manao an'izany ianao. Hoy aho hoe manana biby fiompy eo amin'ny havoana arivo andriamanitra, ary ny zavatra rehetra dia azy a, izy no iahya. Hoy izy eny ary, ary tamin'io arivo ihany dia hoy izy hoe rahalabranama, jereo eto misy olona ray, jereo eto indro misy valopo ray ato, tsy misy anarany eo amboniny, misy ravim-bola $100 ao anatiny. Tena zay ilayntsika hiavotana marina tokoa. Hoy aho hoe rahalahy bakstera, hoy izy hoe mamelahy, ka noho izany dia fantatra fa io zaza vavy io zany. Koa noho izany, noho izany ny ampitso, dia hoy rahalahy bakstera hoe rahalahy branama, any izy ireo eo ampangoronana an'ireo akanjo mitomany. Hoy aho hoe inona ny olana? Hoy izy tsaratsara kokoa anao no mandeha any ary mijery azy ireo. Nandeha teo amin'ilay efitra zay nisy azy ireo a. Hoy aho hoe efitra aiza no misy azy ireo? Nandeha tao ary nandondona teo amin'ny varavarana, nandre azy ireo nytomany a, nandondona teo amin'ny varavarana ary tonga teo amin'ny varavarana ilay zazavavy. Hoy izy hoe ora nadabranama, miala tsiny a. Hoy izy hoe zany nahatonga n'io fahasorenana rehetra io taminao. Hoy aho hoe fahasorenana? Inona ny olana ranabavy? Hoy izy hoe o zany nahatonga ny FBA anentsika anao? Dia hoy aho hoe o marina ve zany? Hoy izy ia. Hoy izy ataoko fa nijoro vavolombelona be loatra nanerana ny tanàna androany sy ny sisa. Hoy aho hoe tsia. Dia hoy izy hoe ranadabranama, ao ny FBA, ao izy andeha ampiariary anao rariva. Hoy aho hoe eny raha iza, raha anao zavatra ratsy a, dia ilaiko ny ampiariariana. Hitanao? Hoy aho hoe azo antoka raha mila ny ampiariariana ny fitoriana ny filazantsara eny, dia ndao ataotsika izany. Hitanao? Hoy aho hoe za dia mivelona amin'ity baiboly ity, ary zay tsy lazai n'ity baiboly ity, ity ny fiarovako eto mihitsy. Hitanao? Dia hoy aho hoe ary izy, hoy izy hoe eny, hoy izy miala tsi ny fotsiny hafa nanao izay nataoko. Hoy aho hoe tsy nanao nininona mihitsy ianao ranabavy. Hoy izy hoe eny, tsy matahotra nandeha any ve ianao? Dia hoy aho hoe tsia. Hoy izy hoe eny, ao ny FBA? Hoy aho hoe eny, efa nanana azy ireo a tao amin'ny fivoriko taloha ary voavonjy izy ireo. Hoy aho hoe andriamatoa Alfarara, kapteny Alfarara, maro aminareo no mahafantatra fiovam-pony tany Takoma, Washington, voavonjy teo amin'ny rihana fitifirana iray mihitsy izy. Tonga tao amin'ny fivoriana izy. Hoy izy hoe nanaraka n'ity lehilahy ty nandritry ny roa taona, ary nandrenikasika an'ireo toebola, ary nanara-maso an'izany ka nandinika atraizatraiza. Dia hoy izy izany ny fahamarinana, tsy iain'ny fanatiky ray nareo azao arivo izao, iain'ny fahamarinana nareo. Hoy izy anankiray amin'ny lehilahy nytafiko ny polisy, izay nasaiko nojeren'ny dokotera ny zanany, ary netiko nandalo teo amin'ny laharam-bavaka izy. Ary hoy izy nolazaina tamin'ilaika izy marina tokoa izay tsy nety taminy sy izay nitsanga taminy. Ary hoy izy afaka valo andro dia hiverina any an-tsekoly izy, resaka rehefa kozaky iray. Dia hoy izy tamin'ny andro fahavalo dia miverina tany an-tsekoly ilay zazakely. Hoy izy nanaraka azy nandritry ny roa taona teo anatrehan'ny olona ray alina. Eo izany rehetra izany, misy ny sariny izany, ilay fivoriana tao sehara ao anatin'ny bokinareo. Hoy izy hoe tiako ho fantatry ny rehetra fa tsy miaino mpivavaka santoka rainareo, miaino ny fahamarinany nareo. Kapteny Alfarara, ary ny ampitso dia nitarehako teo amin'andriamanitra izy, ary nandray ny batisa fanahymasina izy tao amin'ny rihana fitifirana iray, tao amin'ny toerana goavana iray tany. Hoy aho hoe angamba anao tahaka an'izany koa io zalahy io. Noho izany hoy izy hoe matahotra ny andeha ihany ve ianao? Hoy aho hoe matahotra? Nahoana? Tsy hitiko, tsy hitiko. Nahoana no atahotra nefa andriamanitra no naniraka anao an'ilay izy? Izy no tokana izay hiady an'ilay ato fa tsy za. Noho izany dia hoy aho hoe ankehitriny tiako ianareo rehetra hiataka. Ary noho izany nandeha tao amin'ilay fivoriana izay tamin'io arivo io, hipoka tanteraka ilay toerana. Ary tonga teo ilay mpitandrindraharana na hoe Reverend Branham, nanakaramakizy meksikanina folo a. Hoy izy jereo eto, Reverend Branham dia ho ampiariarian'ny FBI izao arivo izao, mpivavaka fanatiky na zavatra hafa tahaka an'izany. Dia hoy izy eo amin'ny tsirairay avy amin'ireo fiarireo izany norovitiny. Hoy izy nanakaramakizy kely meksikanina folo a nandeha nandrovitra azy rehetra ireny, ary nametaka azy ireny eto. Hoy izy o manam-panirina ny sambotra an'izany zalahy izany a. Hoy aho hoe aza manahy tompoko andriamanitra no isambotra azy. Hitanao? Hoy aho hoe avelao fotsiny izy ipetraka tsara. Noho izany dia tonga izy, ary tamin'io arivo io rehefa tonga izay tsy ho adiniko mihitsy zany, nihiditra tao amin'ilay efitra za nihira mino fotsiny rahalahy bakstera. Hoy izy hoe ankehitriny rahalahy Branham no milaza amintsika mba hiala atao amin'ny tranobe zao arivo izao.
izy iveriny ery amin'ny farany arineri a hipetraka hoy izy efa vonona ny ampiariary azy eto amin'ny lampihazo eto izy ireo zao arivo izao hoy izy hoe efa nahita azy tao anatin'ny ady mafy maro a ary nahita an'andriamanitra nakany toerany hoy izy za dia iverina fotsiny mba hipetraka miakatra hoy a hoe voavy namakilahtsoratra kely ray a eto hoe tsy maintsy ampiariariana azy o arivo izao eto amin'ny lampihazo eto hoy a hoe tiako androso ankehitriny ireo mpiasan'ny FBI ireo ka ampiariary a eto amin'ny lampihazo hoy a hoe mitsangany eto a hiaro ny filazantsara tiako nareo ho avoka ampiariary ah ny andry a hoy a hoe angamba tsy mbola eto izy ireo fantatro zay nisy a efa nasehoany atao amin'ny efitro tany zay hitranga talohany ny alako hitanareo de hoy a hoe angamba hiandro vetivety kely fotsiny a afaka mihirahira fiderana ravy asika de niakatra ny olona raika nihira manokana hoy a hoe andriamato mpiasan'ny FBI atao anatiny venao sa ny velany miandry ny ampiariariana androso venao tsy misy olona tonga nanona ny tany a hoe taiza le izy niteny tamiko ny tompo hoe inona le izy mpitory teny miverin-dalana anankiroa le izy ary za de nandinika nahitaloka mainty ray a ny antina teny amizorony fantatro zay nisy azy mijerinakany ary mifindra niakatra avy atrany le izy ary niakatra teny amirena tahakan'izao lehilahy ray nanao palitao sy pataloha manga ary ny anankiray niaraka tamin'ny volondavenina hoy a hoe ry sakaiza tsy misy FBI eto inona no hidiran'ny FBI amin'ny fitoriana ny baiboly hoy a hoe tsy hitoko tsy mpiasan'ny FBI nakoroa ampiariary ah izy ireo fa ity le fampiariariana mipetraka eo ambony eo mihitsy izy ireo ireo mpitory teny anankiroa eo ireo mihitsy de miondrika izy ireo hoy a hoe aza miondrika tahakan'izao ary nandeha hiakatra teo ny anankiroa tamin'ireo teksana goavana ka hisambotra azy ireo hoy a hoe tsy rahalahy tsy raha raha nofa mandra zao petra tsara fotsiny andriamanitra ny ahany zany hoy a hoe ankehitriny rahalahy jereo raha mbola eo ambony eo nareo mijere aty hoy a hoe raha nilazy nareo fa za de simonina mpanao ody eo ambani'ny famisaviana ary namisavy ny olona hoy a hoe raha zany simonina mpanao ody amin'izay fotoana izay de nareo ny lehilahin'andriamanitra akehitriny midiny nareo eto amin'ity lampiazo ity ary raha zany simonina mpanao ody de aoka andriamanitra mely aho ho faty fa raha izany mpaminanin'andriamanitra de midiny nareo ka aoka andriamanitra mely anareo ho faty akehitriny de ho hitantsika hoe iza ny marina sy diso ankehitriny midiny ianareo irahira fiderana ray sika mivoaka n'le tranobe izy ireo ary tsy hitanay intsony hatramin'io hitanareo hoy a hoe avy raha izany simonina mpanao ody de aoka andriamanitra mely aho faty fa raha izany mpaminanin'andriamanitra amin'izay fotoana izay de andriamanitra no mely anareo faty rehefa ho tonga eto amin'ity lampiazo ity nareo raha izany marina eo anatrehan'andriamanitra de andriamanitra no hamela anareo ho faty eo ambonin'ity lampiazo ity nahafantatra tsaratsara kokoa izy ireo marina zany nahafantatra tsaratsara kokoa izy ireo efa nandre avy tamin'ny toerana hafy izy ireo marina zany noho izany de aza mihevitra mihitsy afa-tsy ny hoe mbola andriamanitra foan'andriamanitra mamaly izy ankehitriny ty mpamosavy ny andoraty nampiakatra amin'ny fanahyny samoely izy ary nyresaka tamin'ny samoely izy saoly ankehitriny mety mantaninareo hoe ahoana ny nahavitan'izany tsy mety ho vity zany amin'izao andro izao sia tompo satria nyrahan'ireo ombola sosolahy dia fiandrasana fotsiny fotoanyny fahatanterahana rehefa maty ny olona ray tamin'ireo an'ireo ry mpitory teny toano a raha mihevitranareo fa marina zany rehefa maty ny olona ray de maty eo ambanin'ny fanaovam-panamivotan'ny biby ray izy ary ny fanahiny de lasan'ny paradisa ary mijanonao izy mandra-patonga an'izany hatramin'ny andro fanavotana ary ao anatiny ao ny fanahiny mamelahanao sarikely ray ho anareo eto firo ny namaky ny lahtsoratra na ny lahtsoratra zay nysoratan'izy ireo mikasika tao amin'ny reader digest eto teo amin'ny laharan'ny oktobra any novambra eny ary efa voamarika reo ve hoe ahoana le izy efa voamarika reo ve teo amorona telo herinandro talohan' zany iopahita malaza be eto zay efa nozahntoetra hatramin'ny fotoany elabe izy raha matokely pepe efa mba nisy olona namaky an'izany ve lahatsoratra raha matokely pepe raha tao amin'ny readers digest tsy hafahafa ve hoe ahoany reo fanaharoa reo fotoana firy sisa no ananako tsy misy afa-tsy kely fotsiny mihoatra ny roapolo a tsy maintsy mandeha angana fotsiny a fantatro nareo fa jereo mamelahy manitra nyranitra fantatrareo misy ny sandoko misy ny marina ray sandoka ray amin'ny zavatra rehetra raha homeko ray dolara nareo ka hoy a hoe dolara tsara ve ty de mijery azy nareo tokony hitovy tsara tokoa tahaka ny tena dolara ray izy raha tsy zany tsy ino azy nareo marina ve zany noho izany de tsy maintsy ho tena halatahaka tsara ray le izy ary raha nilaza jesosy fa rehefa naroa reo amin'ny andro farany de tena ifanakaiky hanika hamitaka n'ilay tena voafidy zany raha zao atao reo olona mpivavaka ankehitriny tsarovy ankehitriny tsy misy nininona any amin'ireo tranainy ma ara mangatsika ara-pombo reo ety ivelany de endriky ny toe-panaraka an'andriamanitra fotsiny no ananan'izy ireo hitanareo fa reto fanaharo reto reo tena fanahy de ho tena hifanakaiky any ka mitaka an'ilay tena voafidy. Tony ny ahoana no asany izy ireo mifampikasoka mihitsy amin'ny andro farany? Miteny an'izany ve Jesosy? Teny izy. Ankehitriny jeniro sakazy, anao sarikely aminareo a, tiako nareo ijery ity iray minitra fotsiny ary omeo any fifatoanareo tsy voazarazara satria anome fanoharana ray ho anareo a, ary amin'izay fotoan'izay de ho hitanareo le izy. Ankehitriny ao amin'ny Reader's Digest zao no voasoratra tao, tsangana tany a, nanana olona 700,000 zay ny andro mba hivavahana, nitsangana tany. Vakio lehilahy tsoratra. Ary tonga avy tany Kanada ny lehilahy ray ary nanana zazalahy kely ray izy zay efa tany amin'ny Mayo sy John Hopkins. Aretin'ny atoto sarotra ray izay ny sintona ny tanana kely ny tahaka an'izao sy nitarika ny ranjony hoe ho ambanin'izany. De hoy izy ireo hoe tsy misy fandidiana ray akory aza ninoninona azo atao. Noho izany de nentiny verina tany Kanada izy. Hoy izy hoe tsy mbola manaiky resy a, alaivo ny laharan'ny novambra ny Reader's Digest ary zany de natsoina hoe ny The Miracle of Donny Morton. Ary tamin'izay fotoan'izay de voalaza fa lay ao anatiny ao fa lay lehilahy de nanao hoe tsy mbola manaiky resy a satria mahafantatra mpanasitrana amin'ny finoana ray antsoina hoe William Branham zay nanao ny anakiroa tamin'ireo sakaizako zay marenina simoana mba hiteny sy andre. Ary ny antso izy ireo mba hiezaka ny ahita hoe aiza eto Amerika ihany ve ary tany Costa Mesa, California. Ary laha tsoratra ray le izy rehefa mamaky azy nareo de miomana ny tomany amaky ny fonareo mihitsy zany. Ahoana ny nandalovany an'ireo rivo-dranomandry sy ny sisa hafa niaraka tamin'io zaza kely io? Hoy izy hoe mitandrema tsara ary Donny. Hoy izy ankehitriny tsy resy sika ary tsy afaka antsika akory aza le zazalahy kely zary tena ory izy. Hoy izy tsy resy sika, anontany an'andriamanitra sika, andeha ho any ampaminanan'andriamanitra sika ka anontany azy. Noho izany de nanivatsiva an'ilay ranomandry izy ireo ary farany de tonga teo izy ireo. Ary tonga niaraka tamin'izy ireo lay reny ary tsy nanana vola ampy izy ireo mba andehanana amin'ny fiaramanidina. Noho izany de naverin'izy ireo lay reny. De tsy maintsy tonga tamin'ny fiara fitaterana iray lay zaza lahy sy ny dadany. Ary toy ny ahoana ny andehanan'izy ireo fiara nanomboka tany Winnipeg, Canada ka hatrany Costa Mesa, California. Ary tonga tany izy ireo trotraka ary mitantara mikasika ny nanolony an'ireo lamban-jaza kely teny amin'ilay ray zaza lahy kely teo amin'ny 7 taona teo. Tsy afa nanotra tanteraka mihitsy. Ary ahoana fa izy de tsy afaka nanana anjara ihinana ninoninona akory ka nylaza fa lay zazalahy keliny de afaka nandre azy fotsiny resaka ary afaka nyteniny fomba nijereniny masony izy hoe izy de niezaka ny itsika fantatrareo. Ary fantatra fa izy niteniny tamin'ny an'ireo fahitana samihafa zay hitany izy teto Amerika. Rehefa tonga teto izy ireo taoko California de niteny tamin'ilay mpanampiny mpandeha hoe tonga hijerinina izy. Hoy izy hoe tonga mba hijerinina avy amin'andriamanitra? Teboka fanontaniana goavana ray. Mazava ho azy azo naresaintsainina zay nylazainy Amerika mikasika an'izany. Hitanareo zany sika, hitanareo tena mahay zahay, mahafantatra ny zavatra rehetra zay, fantatrareo, ary tsy ilaina no miteny zavatra aminay. Efa voasoratra ray daholo zany, hitanareo. Noho izany koa inona avy amin'andriamanitra tonga avy tany Winnipeg, Canada ve? Nahoana? Mihevitra izy ireo fa nampatahotra zany. Nahoana lay gazety no nikarakara ny fiara ary nandefa azy tany. Ary izy no nilaza rehefa tonga teo amin'ny laharana izy ireo teo amin'izay nisy azy, laza izy fa olona 700,000 ny andro mba hivavahana. Fa hoy izy rehefa nahitan'io zazalahy sampona bitika kely io izy ireo sy io dada mahatra niaraka tamin'ny satrony nanaovany io, ny kapoty ny rovodrovotra no nilaza fa niataka teny amin'ny ilany fotsiny ny olona rehetra ka nanome azy ny toerany. Rehefa tonga teo amin'ny lampy azo izy, mifanohitra amin'ny fitsipika ny fanakalokaratra fanatambavaka, tsy maintsy tonga ao amin'ny fivoriana ny olona ray ary maka ny karatra reo manokana. Raha toa ka tratra ao amin'ilay laharana nareo fanakalokaratra fangatambavaka amin'ny olo-kafa ray de foana le karatra fangatambavaka, hitanareo? Satria tsy maintsy tonga nareo mba handrehan'ireo toromarika sy mahafantatra hoe ahoana no azahoana azy. Miankina aminareo zany tsy afaka maka azo hoan'ny olo-kafa ray nareo, tsy maintsy manatona akan'izany ho an'ny tenanareo nareo mba handrenesanareo. Nisy olona goavana ray nanao hoe raha eny tsy mihinibetsaka an'io zavatra io fa angamba raha nasitrana izy iza, hitanareo? Ary amin'izay fotoan'izay de miteraka famaliana ray eo amin'ny lampy azo zany. Noho izany de mamono an'ilay zavatra fotsiny alohan'ny atongavany eo izy ireo. Noho izany rehefa nanomboka ilay zazalahy na nanomboka teo amin'ny lampy azo ilay ray teo alohan'ny olona de nanontany azy biliny amin'nykaratra fangatahm-bavany. Tsy nanana izy na iray aza. Hoy izy noho izany de mialatsiny atompoko. Hoy izy tsy maintsy miandry ianao. Hoy izy hoe eny ary. Hoy izy hiandry a. Hoy izy andeha hiandry ny anjarako tahaka ny sasany fotsiny araha izany. Hoy izy tsy fantatra hoe tokony nanao an'izao aho. Ary noho izany de nresaka tamin'ny olona ray a, sendra henoko ilay izy hitako io ray io lasa nandeha de hoe inona ny olana? Hoy izy hoe tsy nanana karatra fangatahm-bavaka raha izy ary nisy zavatra nyteny tamiko hoe avereno izy. Noho izany de hoy aho hoe ento eto izy. Ary niakatra ilay ray fa nikoriana teo amin'ny tavany ranomaso, nila niaratra izy. Ary izy niakatra ary ity ny Reader's Digest zay nilaza.
hitanareo tsy nametraka fanontaniana fa nijery mahitsy avy hatrany teo amin'ny tavan'ilay zazakely nilaza tamin'ilay zazakely hoe avy ta izy izy efa tany amin'ny maiosy klinika izy sy ny rehetra mikasika ny olan'ilay izy efa narary tonony ahoana izy sy ny sisa ary noho izany dia nanomboka ny tomanyilay ray ary nanomboka nandeha ary nilaza izy fa nanomboka niala teo amin'ny lampiazo ka nitodika hoy izy hoe mariny izany tompoko hoy izy hoe saingy mba ho velona ihany ve ny zazakeliko hoy aho hoe izany dia tsy azoko lazaina hoy aho hoe vetivety fotsiny nahita fahitana rainseo aho hoy aho hoe tsy te ino an'izao nareo satria iry maiosy Hopkins dia efa samy nilaza fa tsy azo ataony mandidy ny oatoto io saingy lazaiko anareo izay ataonareo ianareo rahapitso dia mandehana fotsiny miaraka amin'ity zazakely ity ao anatin'ny telo andro manaraka dia efa nena ny vehivavy mainty volorainareo eny an-dalambe ary io vehivavy io dia anontany ianareo hoe inona ny olana amin'io zazakely io ary av eo izy dia hiteny aminareo ny amin'ny dokotera kelina ambany vohitra ray ao izay afaka manao an'io fandidiana io ary tsy te ino an'izany nareo satria efa nandao azy ry mahioka nanao hoe tsy mety ho vity zany fa ny anjara tokana izay hananany zazakelinao dia amin'ny alalan'ny herin'andriamanitra ny famindrapon'andriamanitra sy io fandidiana io ankehitriny raha mino ao mpaminaniny ianao dia mandehana manao arak'izay lazaiko aminao toy ny mametraka an'ireo avyavy teo amin'ny ezekiasiny sisa hoy izy hoe mitodika izy ka nanao hoe misaotra anao lasa izy lasa ny roa andro mahery ary teny an-dalambe izy indray andro ka raha matorainy nanatony nanao hoe inona ny iro ana amin'ny zazakelinao hoy izy izy dia tratra ny aretin'ny atoto ary nanoho ny resaka tahaka an'izany izy ary eny izy ireo dia nihevitra fa tena ratsy tanteraka izany fantatra reo noho izany nylaza izy fa tao anatin'ny ray minitra vitsy dia nisy zavatra aseho hoy izy hoe tompoko mahafantatra olona ray aza afaka manao an'io fandidiana io hoy izy hoe raha matoa zareo efa nandao azy mayo brothers ka nilaza fa tsy mety ho vity zany hoy izy lehilahy ray eto no mivavaka ho azy antsoina hoe rahalahy branama hoy izy nanao vavaka ho an'ilay zazakely izy hoy izy hoe andraso ray minitra mainty volo manao kapoaty volondavena hoy izy izy io hoy izy aizany dokotera zany dia nolazainy taminy mety ny tany izy ary nanao ny fandidiana ilay dokotera salama tsara ilay zazakely ankehitriny navoaka ny readers digest zany hitanareo ary niantso any mayo brothers ho an'ny fampiresahanaray ho an'izany hoy izy reveran branama inona ny nataonao tamin'ilay zazakely hoy aho hoe tsy nisy nininina tsy nikasika azy mihitsy a niteny taminy fotsiny an'izay nitenenin'andriamanitra ho tenenina taminy a nakatohan'izany le lehilahy ankehitriny ny zavatra mahatsikaiky mikasika an'ilay izy teo amin'ny roa herinandro taorianan'izany na roa herinandro talohan'izany na tero tao amin'ny readers digest angamba ray volana mialo dia nivoaka ny lahatsoratra raha matokely pepin ankehitriny izy dia tena mpamosavy tena izy ray nampahita ray ankehitriny misy ny anankiray marina ary misy ny olona ray mankatahaka efatra amin'ny fito amin'ny sivy folo sy valonjato sy arivo ny nanananaizy ireo an'io vehivavy io efa mihoatra ny zato taona izy ankehitriny any new york izy roa marenina tahaka ny volany ray ny readers digest alaivo everiko fa nivoaka teo amin'ny roa volana na ray volana talohan'ny ala izy ary afaka ny nahita azy nareo amin'ny fiandohan'ny lohatoana andriamato bakstera dia nanana azy teto indray andro raha nieritreritra an'izany a dia nalaiky izy na fantatry fa ilazan'izao a za dia ho nitondra an'izany miaraka tamin'ity afaka mitondra an'izany ho anareo a ary zany dia nanome teo amin'ny pejy roa mbe folo na efatra mbe folo teo mpikarakara tokatra nytsotra fotsiny ndray izy ary tafiditra tao anatin'ny tsy fahatsirovantena izy indray andro raha mbola tao anatin'ny fanaintainana ary nanomboka nyresaka tamin'ny maty izy ary nakan'io vehivavy io nanerana an'izao tontolo izao izy ireo atraizaatraiza nentiny izy ireo tany angletera izy ny soloany mihitsy ny aza ny akanjony matetika ka ho hita raha misy fahadisoana kely sy ny sisa ary nandeha tany ka nanova endrika olona ray niaraka tamin'ny sarotava raika eo amin'ny tavana glika raika amodina atao hoe anglisy ray izy ary nolazainy taminy rehetra mikasika an'izany ary izy dia te hiantsony iray tamin'ireo mpisakaiza tamin'ny efa maty ankehitriny ny zavatra tokana izay izy nanerana an'izao tontolo izao ary ity ny readers digest nylaza eto ariva vitsy lasa ay teto na volana vitsy lasa ay dia nahariary ny ray tamin'ireo zavatra ireo lehilahy rainy natao hanoroka ny ahavelon'ny tanany reniny ary ny ampitso dia noporofona atao amin'ny fitsaran'ny polisy izany hoe silaka oditra fromazy ray fotsiny ihany no nyroany olona maro ny makatahaka amin'ny pahita iray izany dia ireo mpamaky kely ratsy izay nipetraka eny amin'ny sisin-dalambe fotsiny ihany izay tsy pahita akory hatrany ampendoany tsy misy afa-tsy pakatahaka santoka fotsiny izy ireny fa misy ny tena pahita ray asika olona mpivavaka manana pakatahaka betsaka isika eo amin'ny lafiny roa ankehitriny mipetraha tsara manitry minitra vitsy ankehitriny mario fa raha matokely pepera dia tena pahita iray
aro ilay magazinina hoe tia ny zavatra ray izay azo ananana antoka hoe rehefa maty ny olona iray dia tsy maty izy, velona hoany izy satria io vehivavy io dia miantso ny fanahiny izy ireo hiverina sy miresaka amin'ny olona. Ankehitriny inona no ataony raha labranam mino an'izany ve ianao? Eny tompo, ny baiboly no mitenen' izany, izany no antony inoko azy. Ary avy amin'ny devoly izy, ny fahaizam-panahy dia fitaky ny devoly. Ankehitriny mario, ankehitriny dinio izy roa reo. Ary avy eo dia tokony ho nahitan'ireo taratasy nalefatra ty amiko nareo amin'izay fotoan'izay rehefa nanaraka ny azy ny lahatsoratra. Tsy hafahafa ve fa mielohan'ilay andro farany mihitsy ny tenenan'andriamanitra an'ireo zavatra ireo, ary ny Reader's Digest dia avoaka amin'ny fiteny rehetra eto ambanin'ny lanitra. Tanareo mario, tsy hafahafa ve fa mifanarakaraka izy ireo? Ankehitriny indro tonga ireo taratasy nanao hoe raha labranama zany manaporofo fa ianao dia tsinona fa pahita ray. Hoy izy ireo, itiny manaporofo an'izany? Jereo eto, ianao no niteny tamin'ny vehivavy fa izy dia hita jereo ty vehivavy ity. Hoia hoe andraso ray minitra, nanao taratasy ofisialy ray a mamelaha nalefako hoan'ny olona. Hoia hoe kely toy ny ahoana ny fantatrareo mpitory tenyireo? Hoia hoe raha tokony atao batisa ny vatanareo dia niapidohanareo no ilainareo atao batisa? Marina izany, tsy mijanonareo mba mieritseritra zavatra, tsy mananana ny hevitra an'ilay izy nareo. Tahaka an'izany nataon'izy ireo tamin'ireo andro hafa. Nahitan'i Jesosy izy ireo, fantatra izy ireo fa izy dia afaka fantan'ireo zava-miafy ny fonin'izy ireo, fantan'izay nataon'izy ireo tahaka an'izany. Ary hoy izy ireo hoe izy ny lohan'ireo devoly, izy ny Belzeboba, ny mpanao hatsarana tsara indrindra eto amin'izao tontolo izao. Tsy mijanona izy ireo mba hanandrana azo an'ilay izy, mba hahita fa izany ny zanak'Andriamanitra. Tsy ara-panahy loatra mba hahafantatra an'izany izy ireo. Izay ilay izy mamaky eo ambonin'ilay zavatra izy ireo, azo antoka. Jesosy dia natao ho tonga tao Jerosalema mitangina raha amin'ilay ray sy ny sisa, saingy izy ireo dia nijery ny fiaviany faharoa. Ary ilay zavatra mitovy amin'izao andro izao, mijery eo an-tapon'ilay tena zavatra izy ireo. Aleloia, marina izany. Fantatro fa eto Andriamanitra izao tolakandro izao, ary fantatro fa makabetsaka amin'ny fotoananareo aho, saingy tokony ho hitanareo izao ry sakaiza. Raha tsy hahitanareo intsonyray aho, dia tokony ho fantatrareo hoe ino ireo demony, tokony ho fantatrareo hoe iza ny fahamarinana sy fahadisoana, ary tena mifanakaiky izany tokony sarahanareo ilay zavatra. Ankehitriny tsarovy tsy hoe any izany zavatra ray lavitra be eto amin'ity ilany ity tahaka an'ireo fariseo na zavatra ray lavitra eo amin'ny itsilany itsy. Eto ambaravarany eto mihitsy izany, akaiky mihitsy. Dinio izany. Ankehitriny raha nalaiky, ndao sika akafisehony zavatra roa. Raha nalaiky ka nomeko anareo ilay dolara, ankehitriny raha nomeko dolara santoka iray nareo, ampiasa fanoharana sika mba hahafahanareo mahita an'ilay izy. Ny zavatra voalohan'izay ataonareo raha olona mahay iray nareo, raha maka dolara iray nareo ka mijery azy ny zavatra voalohany, dia hotsapainareo izy ary hojerenareo hoe avy amin'inona ny nanaovana azy. Marina ve izany? Hijerinareo hoe avy amin'inona ny nanaovana azy, hijeri ny tetibidinareo. Ny tena dolara ray dia tsy vita tamin'ny taratasy, izy dia ampahana taratasy sy landy, hitanareo? Ary ny zavatra voalohany dia tsy maintsy mijery ny tetibidinareo, izany ny fambara voalohany. Ary ankehitriny ndao alaintsika izy eto amin'ity ilany ity, dia raiso ny tompo eto amin'ity ilany ity, izay fampiraharahantsika. Ankehitriny jereo, ny zavatra voalohany izay tsy maintsy marihanareo, ny zavatra rehetra, dinio ny lahatsoratrareo. Tao amin'ireo 50 taona mahery kely any fanaovana atsarana sy nampiakarany an'ireo fanahiny maty, dia tsy nanonona mihitsy izy nandray mandeha azy an'Andriamanitra Kristy, ny fanasitrahana avy amin'Andriamanitra, ny fanafahana, ny fitsarana, na inona na inona, tsy misy afa-tsy sangisangy sy adalàna fotsiny tao amin'izany. Fa eto amin'ity ilany ity kosa dia Andriamanitra tsy akitsahatra izany, ny fitsarana, ny fiavian'i Jesosy, ny fanasitrahana avy amin'Andriamanitra, ny herin'Andriamanitra, ny fanafahana. Jereo ilay tadividin'izany. Tsy mahita an'ireo mpanao hatsarana sy mpamosavy mitory ny filazantsarinareo? Inona ny olana amin'ny olona? Oadray mario, ary ilay tena zavatra atao raha te hahitinareo na tena dolara ilay izy na tsia, raha mitovy betsaka tokoa amin'ilay izy dia raiso ny numerony ary alefaso any amin'ny fanontambola. Ary raha misy numero any izay mifanaraka amin'io dia misy dolara volafotsy iray ihany miandry azy. Marina ve izany? Eny noho izany rahalahy raiso izay nataony, ary eto mateo amin'ny baiboly izany dia ho hitanareo fa izany ilay mpamosavy ny andora. Ary raiso eto dia ho hitanareo indray izany eto amin'ny boky eto izany, ao amin'ilay fanontambola hoe Jesosy Kristy ny tsy miova omaly an'io ary mandrakizay. Izany tokoa ny asany tsy miova, izy tsy nandesine daladala ary nanao adalàna tamin'ny olona. Ho an'ny tsara iray izany mba hanampiana olona iray mba hitarihana azy ireo eo amin'Andriamanitra. Amen. Za tsy manao amenina amin'ny tenako fa ny amenina dia midika hoe ho tanteraka izany, ary za dia mino an'izany a, fantatra fa izany ny fahamarinana. Ankehitriny mario, eo anareo izao ankehitriny, aingana mihitsy ankehitriny satria tsy te hiazona anareo ely intsony a. Eto ndao sika hanome sary kely iray, eto sary an-tsaina kely iray. Ity misy renirano iray mandalo eto mihitsy, mandalo eto amin'ity lalana ity mihitsy, midina mandalo amin'ny fiainana. Ankehitriny dia ny fantsona iray izany. Meo any fifatohanareo tsy voazarazara ankehitriny mba tsy ho diso an'ity. Midina mihitsy tahaka an'ity, ankehitriny ao amin'ity fantsona kely eto ity mononona ireo vatana mety maty, zasinareo. Ankehitriny ao anatiny ao, ndao jerentsika hoe inona izany. Vongana adalàna iray sy ny sisa rehetra izany, saingy indraindray dia ahita hazavana iray nareo. Mahita fahamaizinana sy lalambe nareo, izany ny filalaovana sy adalàna, ireo devoly. Izay misambotra ny olona, oh, mekanjo tsara izy ireo adray, ary voakolokolo avo arak'izay azony atao, mpianatra mamiratra saingy mbola ny devoly foana. Fa misy nateraka indray mipetraka ao anatiny ao. Ankehitriny reto olona ao amin'ity fantsona ity dia voasintona avy amin'ny ilan'ny roa samihafa. Ankehitriny eto amin'ity ilany mandeha amin'ity lalana ity dia misy trinité iray, ary eto amin'ity ilany mandeha amin'ity lalana ity dia misy trinité iray. Ankehitriny rehefa ankehitriny ny voalohany eto amin'ity ilany ity dia ny fanahin'ireo tsy marina. Rehefa maty ny olona ray dia mandeha ao amin'ny toerana ray izy miandry fitsarana. Nandeso ny toro tamin'ireo fanaza tao an-trano maizina tao Jesosy. Ny manaraka dia ireo demony, ny manaraka dia ny devoly sy ny elo. Miakatra ny voalohany ankehitriny ireo izay ao dia fanahy, fanahan'ireo olona maty izay tsy mibebaka mihitsy, miandry ny fitsarana izy ireo. Ny zavatra tokana izay fantatra izy ireo dia fahadalàna sy izay nataony. Ankehitriny eto ambony eto dia voasintona avy any ambony reto kristianina reto. Fanoarana ity. Eto ambony eto dia misy fanahy hafa ray, ny fanahy masina, ny fanahin'ny olona kristy Jesosy. Ny fanahy masina, ny fanahy masina no sintona ny fiangonany ao amin'ity lafiny any mety maty ity. Ny devoly amin'ny alalan'ny reto fanahy reto no misintona ny olona. Ankehitriny jereo, ny manaraka dia ireo anjely, ny manaraka dia andriamanitra. Ankehitriny ny mety maty rehetra eto dia voasintony ny anankiray amin'ireto izao tontolo izao reto. Hitanareo ve izay tiako lazaina? Ankehitriny ny nataony vehivavy io nitsofoka tao amin'io lafiny io izy, ary nyresaka tamin'ireo olona itoeran'ny devoly ireo izy izay tany amboalohany dia fanahan'ireo anjely lavo ireo izay tsy mibebaka tany aloha tany amboalohany, ary namelany tenany ho azon'izy ireo, ary miandry ny fitsarana izy ireo. Ary retoetoreto dia voasintona sy nateraky ny fanahin'andriamanitra indray, ary manana ny mpaminany ny devoly, ary andriamanitra manana ny azy. Hitanareo ve izay tiako lazaina? Fanontonana ilay izy, ary eo sika izao nijanona mba hanavaka azy ireo. Jesosy rehefa teto an-tany izy, ankehitriny amin'izao andro izao dia tsy afaka mitsofoka ao amin'io lafiny io izy ka hamoaka olomarina iray avy ao amin'io lafiny io. Tsy afaka hanao an'izany izy satria ireo olomarina ireo dia tsy ao amin'izay nisy azy ireo taloha ao paradisa. Tsy atompo fongana ny paradisa rehefa nanafoana azy ny rahan'i Jesosy. Jereo eto hoadray. Raha afaka nyeritreritra hoe ahoana fa Jesosy rehefa maty izy dia nandeso ny toro tamin'ireo fanahy izay tao an-trano maizina izy. Maty izy, mpanota ray, tsy nalala ota kanefa teo aminy notantsika, ary andriamanitra no niotany nandefa azy tany amin'ny elo. Hoy ny baiboly hoe nandeha izy ka nitory tamin'ireo fanahy. Hoy ny olona sasany hoe rahalahy Branama tsy mety azoko ilay izy. Hoy izy ireo, nitsangana tamin'ny andro fahatelo Jesosy, maty ny zoma tolakandro izy, ary nitsangana ny alahady maraina. Nahoana? Maty ny ray andro fotsiny izy. Hoy izy hoe ao anatin'ireo fotoanyireo fa soratra iray no nananany ao anatin'ny baiboly izay azony no azonony. Fa Davida, lehilahy ray izay niverin-dalana taty aoriana saingy vovonjy izy, fa mpaminany ray teo ambanin'ny tsindrimandrin'andriamanitra dia nanao hoe tsy hamela ny fanahiny eo amin'ny elo aho, ary tsy haveloko hahitany lony ray masiko. Ary fantany ireo telo andro sy alina fa hitoetra ao anatin'ny lola ivatana, ary nilaza tamin'ny mpaminany ny andriamanitra hoe tsy hahitany loa izy. Halleloia! Nraisy ny tenin'andriamanitra. Nandresin'ny satana izy isan'andro teo amin'izany. Nandresin'ny fahafatesana izy tamin'ny tenin'andriamanitra. Halleloia! Nandresin'ny fahafatesana izy, ary rehefa namono azy izy ireo ka maty izy, mpanota ray niotako sy ny anareo teo aminy, dia nandeha nidina izy afaka mahita azy amin'ny mandondona teo amin'ilay varavarana tany, ary nivoaka rehefa nahavery ireo ka nanao hoe eny, iza moa ianao? Hoy izy hoe nahoananareo ny tsy ny ainao ny anaoko? Nahoananareo ny tsy ny ainao an'ireo mpaminany hafa izay nitory tenyireo? Voheloka izy ireo. Izaho ny zanak'andriamanitra izay velona indray mandeha, izaho efa nararaka ny rako, tonga hiteny aminareo manatanteraka an'izay nolazain'ireo mpaminany fa ataoko. Midina avy hatrany ny hoatran'ireo demony, niditra tao amin'ny elo nanaiky andre fanala edin'ny fahafatesana sy ny elo tany amin'ilay devoly nanatona azy ireo teo amin'ny valahany na nompoka niakatra. Aleloia, tonga ny vao maraina be. Aleloia, dia sika anao sarikely ray eto. Vao maraina be dia nisy vondrona ray hafa teto tao paradisa. Tsy ao izy ireo ankehitriny. Ankehitriny nareo sakaiza katolika be izay mino ny fanelanelanan'andriamasina. Raha miresaka amin'ny masina ray nareo am-piangonanareo, raha mpanota ray olio dia ao amin'ny elo izy na miandry any ho an'ny fitsarana azy. Ary raha masina ray izy dia ao amin'ny voninahitr'andriamanitra izy ary tsy afaka averina. Mariny zany, azoko porofony zany. Tsy afaka hanaisotra ny ota ny raha andreo ombilafa ny raha an' jesosy ny manafoana ny ota. Toy ny hitako jesosy miakatra ao zay ao paradisa misy an'ny abrahama antitra isaka sy jakoba ary ireo zay ao samoela sy ny sisa rehetra amin'izy ireo ao. Toy ny reko izy mandondona eo amin'ilay varavarana. Amen. Oh, tiako zany, za de lasa mihitsy mahatsapa mpivavaka kely ankehitriny. Toy ny hitako izy mijery eo. Toy ny reko izy manao hoe izy io ao velany io, izy zany ao zany. Hoy izy hoe za Abraham ty miteny ity, izy io zany taranaky Abraham. Amen. To hitako hoe Abraham anakeo amin'ny varavarana nanokatra amin'ny varavarana. Hoy izy hoe zany taranaky Abraham. Hoy Daniela hoe jereo itsy ilay vato zay hitako nientaka avy teny amin'ny tendrombohitra. To reko Ezekiela manao hoe io izy io, efa nahita azy ah, toy nivovoka teo ambany tongony ireo rahona zay nietsika rehefa ireo osilahy miteka ny tanany ireo ravinkazo ary miantsoantso izy rehetra. Oh, toy ny hitako ireo olona samihafa tao paradisa tao miandry azy. To reko izy manao hoe avy mihiratra zao ny andro ao Jerosalema, tsy maintsy mivoaka atsika hiakatsika satria na tokony raha nireo ombilasy osilanareo miandry ny fotoany ny rako. Fa ny rako dia efa nararaka tany Kalvari. Zany zanak'andriamanitra velona indray mitrosany nota rehetra dia voaloha eo an-dalantsika mivoaka isika. Halleluja, voninahitra ho an'andriamanitra. To hitako Abrahama nandrombaka ny sara amin'ny sary narindro tonga izy ireo nivoaka avy atrany ao amin'ny Matitoko fahafito amby roapolo rehefa nivoaka izy. To reko izy ireo nanao fijanonana kely nanodidina Jerosalema tany ary ny zavatra voalohany fantatrareo. To hitako ka hiafa sy izy ireo nitsangana teo an-dalambe nanao hoe izy ireo no miteny amiko fa nitsangana io zalahy io. Ono a, izy io zalahy mandeha io, io lehilahy tanora io, io zazavavy tanora io, tsy antitra intsony i Abrahama sara zany ary nanjaviny izy ireo. Mijery izy ireo hoe misy olona mandinika atsika. Afaka nanjavona mihitsy tahaka nitsofohany teo amin'ilay rindry izy ireo, ilay karazana vatana ray ihany. Aleloia, marina. Ino ireo mpaminany rehetra tsy izy ireo nitsangatsangana nanodidina nijery nanodidina ny tanàna ary nitarika azy ireo niakatra avy atrany jesosy na tany ambonin'ireo kitana volana rahona ary nitarika babo voababo nanolotra fanomezana ho an'ny olona. Mipetraka eo an-tanana ankavanany ray jesosy amin'izao andro izao niakatra any ambony any, mipetraka mandra-patongan'ireo fahavalony ho lasa famafatongony. Ary amin'izao andro izao sakaiza kristianina malalako dia miasa amin'ny andaniny rehetra ireo demony ary mivoaka avy atrany ny fanan'andriamanitra eo amin'ilay andaniny hafa mba hanohatra zany isan'andro. Aleloia, eo nareo zao reo gazety sy digest sy ny sisa hafa de manambarany zany, mandinika an'izany izy ireo tsy mety hitany izy ireo hoe inona lay izy inona zany. Zany no aloka amelohan'ilay fampisehokely lehibe zay ho avitsy hoely eo amin'andriamanitra sy ny devoly. Mila reo amin'ny lafina an'andriamanitra reo ka ho mahitsy eo am-ponareo. Amen. Teto voatserakory zay tany Toledo a ao eo nanana fivoriana ray amarana. Hitanareo hoe zay tokony lazaina mikasika an'ireo demony, miasa izy ireo, tena mpivavaka izy ireo, tena mpivavaka mihitsy. O, mandeha any am-piangonana isaky ny alahady izy ireo, manao tsenjery ny fanekem-pononon'ny apôstôly ary mihirany firana. O, oadray, tena mpivavaka arak'izay maha izy azy mihitsy. Raha labrana matinao lazaina ve fa zany ny fahamarinana? Zany le karazana fanahy zay nanatona an'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Ka hoy jesosy hoe nareo dia avy amin'nyrainareo devoly. Ankehitriny hoy ny sasany tamin'izy ireo hoe o, rosia no antikristy. Tsy mihitsy, tsy rosia no antikristy. Ny antikristy dia ho tena mpivavaka ka hamitaka ny tena voafidy raha azo atao. Jarovy, maka ny olony andriamanitra fa tsy ny fanahiny mihitsy. Maka ny olony devoly fa tsy ny fanahiny mihitsy. Ankehitriny eo izy ireo zao, ataovy zay tia nytenanareo atao, tompona andraikitra ho an'ny fahamarinana fotsiny ihany a. Demony miasa, omaly nanana azy ireo tao amin'ny lafiny ara-batana ray a. Androany dia asehoko anareo eo amin'ny lafiny ara-panahy zay misy azy ireo eo amin'ny lafiny ara-pivavahana. Teo amin'izay misy azy ireo tany nantsoana hoe ho mamiadana ary antsoan'izy ireo hoe ty hitsina ny hafa fa nipory foko taminareo amin'ny alalan'ny baiboly fa devoly izy ireo. Ankehitriny eto amin'ity androany indro izy ireo fa ho amin'ny lafiny ara-pivavahana indray, tena mpivavaka, tena manam-pinoana. Raha nomboko nareo rahalahy ka heritreritra kaina ny tena fendohan'izany mihitsy dia lehilahy ray tena mpivavaka. Esao de lehilahy tena mpivavaka, Judasy de lehilahy tena mpivavaka. Fivavahana le izy tsy lay izao tontolo izao any velany zany ao amin'ireo laharana mihitsy zany. Dinio zany demonôlôjia. Angamba ny orina kely ndray andro dia afaka hiditra mihoatra kely amin'izany a, efa tarisika. Aza manameloka na iza na iza, tiavy ny olona rehetra. Raha tsy afaka amin'ity avamofonareo nareo amin'izay fotoana izay dia tsy miaraka aminareo Kristy. Tao Toledo, Ohio, niditra tao amin'ny trano fisakafoanana kelyray a, nihinana tao amin'ny toerana ray a, toerana dankarika kelyray, toerana ray mateo ity, tena mahafinaritra izy ireo. Nikatony izy ireo tamin'ny tolakandro mba andehanana any amin'ny sekoly lahady. Ary rehefa nikatony izy ireo dia tsy maintsy nandeha nipitany lehilahy lambe a teo amin'ny toerana ratsy ray araka n'izao tontolo izao ary niditra tao a. Ary fantatry fa tsy ara-dalàna ny miloka ao Ohio. Dia indro nitsangana ny pôlisy ny fanjakana iray niaraka tamin'ny sandriny na nodidina ny zazavavy iray. Nitanany niantona teo amin'ny tratrany teo, nylalao an'ilay milina filalaovam-bola. Nylalàn'ireo fanjakantsika sy ny firenena vita avokoa. Maonena, mahatoky an'i Kristy ilay vato lampo mafy a izay hijoroko. Nitany hafa rehetra dia fasika miletsy. Tsy misy nininona tavela. Marina izany. Nijery tany ariana ary nisy ramatoa tanora tsara tarehy iray teo angamba teo amin'ny fahafolo sivy ambin'ny folo valo ambin'ny folo sivy ambin'ny folo taonany. Ary nataon'izy ireo re zazalahy teny ariana nanodidina an'ilay latabatra nahatsiravina izany. Mipetraka teo a. Ary ny fahatairako ankehitriny mipetraka teo mihitsy ka nisy ramatoa iray tonga nanao hoe akaseza ve ianao, oia hoe misaotra anao nila sakafo maraina. Ary nipetraka teo amin'ny seza ray a indro nipetraka ny ramatoa ray azo taona antitra tahaka an'ireniko dimy amin'ny dimapolo valo amin'ny dimapolo taona. Nanao an'ireny akanjo kely tsy masina izay anaovan'izy ireo ireny izy. Izy ireo dia milaza fa mangatsitsika izany. Ny siansa milaza hoe adalinareo. Izany tokoa tsy izany ilay izy. Te ampisehon'ny tenanareo mitanjaka fotsiny nareo. Enatra izany fa fahambaraka. Tsy anao an'ireny ny ramatoa ray. Ny vehivavy ray no anao fa ny ramatoa ray tsy anao. Any aveo noho izany izy ireo teo izy nipetraka teo. Niroraka ilay nofony mahantra. Nanao an'ilay karazana fandokotare orkide izy na izay antsoanareo azy teo amin'ny molony. Ary volotapaka kely iray tahaka ny lehilahy izay nitsinganga tanteraka izay lazay ny baiboly hoe fahafahambaraka iray. Ary ny vehivavy izay ny lehilahy ray ny baiboly no milaza fa raha manapaka ny volo ny vehivavy dia manana zoandroakazy amin'ny fisarahampahana badina ny lehilahy satria tsy manome voninahitra azy izy. Tsy maintsy mandeha isika ka mitoron'ny baiboly eto ny ray andro any. Voalaza fa raha manapaka ny volo izy dia tsy manome voninahitra ny vadiny. Raha tsy manome voninahitra izy dia tokony roahana. Tsy afaka manambady anankiray hafinareo fa afaka mandroaka azy. Ry tovolahy zany ho sarotra zany, afaka mahatsapa an'izany a, fa izany ny fahamarinana. O taloha dia nanana an'izany sika tao amin'ireo lafi ny fanahymasina saingy na velantsika ilatsaka ireo sakana. Raha lahanitra iray taloha nanao hoe na velantsika ilatsaka ireo sakana, na velantsika ilatsaka ireo sakana, nanao maromaro firaisana tamin'ny oto sika na velantsika ilatsaka ireo sakana, nivoaka ilay ondry sainga ahoana nidiran'ireo osilahy? Na velanareo ilatsaka ireo sakana, izany ilay olana, na velanareo ilatsaka ireo sakana, ny fangaro niaraka izao tontolo izao sy ny fiangonana, tahaka an'ireo Moaba sy ny sisa fotsiny sy Balamo. Ary ahoana fa izy no nampifanambady azy ireo? Le zavatra mitovy amin'izao andro izao fotsiny. Dia voaloto tanteraka ny fiangonana ary ny taona pantekotista ny taona lotikanina izay lasa matimatika nalohan'ny vavan'Andriamanitra. Ary avy tao amin'ilay vondrona manontolo dia miantso an'ilay sisa nanamboran'Andriamanitra. Mitondra azy ao an-trano tena marina tokoa izany, marina amin'ny alalan'ny fitsanganana. Ary teo izy mipetraka teo ny lokomena ny molotra nanerana ny tavany ka nanerana tahaka an'izany ilay izy. Ary nanana n'io karazan-javatra maintimainty eto io izy nanerana ny masony fa tsy amiko izy dia nitsonika ilay izy ary mety nanana zafikely ilay zavatra mantra. Dia nipetraka teo izy niaraka tamin'ny lehilahy antitra roa ka nyray tamin'izy ireo dia niaraka tamin'ny fehitendatra anay indray nanodidina ny tendany ary tamin'ny jona izany nipetraka teo. Ary nitsangana izy dia somary nisotro ary izy dia nisotro ihany koa sady nijery manodidina izy. Nieritreritra hoe o Andriamanitra, Andriamanitra, nahoana ny tsofohananao hiala amin'ny saritany fotsiny ilay zavatra? Nahoana ny tsofohananao? Isarona keliko ve? Zanako kely ve? Sara keliko sy Rebeka keliko ve? Dia tsy maintsy ho tezainao amin'izao taranako izao ho avy anatrika ny karazan-javatra tahaka an'izao. Nieritreritra hoe jereo eto amin'ireto zaridaina sy ny sisy reto ary izay miseho. Nieritreritra hoe o Andriamanitra, o faly hafanalainao saronina raha izay ny sitraponao. I Rebeka keliko ve ary kely? Isara kely dia tsy maintsy ho tezaina eo ambanin'ny karazan-javatra tahaka an'izao. Fa ary ireo olonaireo dia miantso azy ireo mihira ao amin'ny antokom-pira sy ny sisy. Dia nieritreritra hoe tsy enatra ve izany? Nieritreritra hoe Andriamanitra, ahoana no iaretany fahamarinanao masina an'izany? Toy ny hoe tokony hanidina eo ilay fahasosoranao marina ka hanapoaka ny ty toerany ity. Dia reko ilay anjelin'ny tompo nanao hoe miata,
nandeha teo aho ary rehefa nahavita ny teo amiko izy dia nahatsapa ho toy ny olona hafa ray aho. Inona no hanamelohanao azy? Hoia hoe jereo io ny fomba maha izy azy, ary ity dia izy: nahita fahitana ray aho, nahita izao tontolo izao ray tahaka izao aho, boribory izao tontolo izao hafa ray, fa ity izao tontolo izao ety dia nanana havana ray izay nanodidina azy, ary izany dia ny rahan'i Kristy izay miaro ny fahatezeran'Andriamanitra. Tsy afaka nijery teo amin'izany izy dia andravan'ilay zavatra eny eo, satria hoy izy hoe ny andro hihinananareo an'izany dia izany no andro hahafaty anareo. Noho izany dia hataono izany. Avy eo dia nieritreritra tahaka an'izany aho, nahita ny tenako aho na dia tsy nanao an'izany azy aho fa mpanota ray aho nahoana nahoana. Amin'izay fotoana izay dia mihetsika ho antsika tahaka ny aro-pifandonana iray ny rahan'i Jesosy Kristy. Hitanareo? Ka rehefa manota dia mamely azy notako ka nandona ny lohan'ny sarobidy ary afaka nahitan'ireo ranomaso sy ranokoriana. Mamela azy ray, tsy fantany izay ataony, ary nanao zavatra hafa ray aho ka nandona azy izany. Mamela azy ray. Raha toa ka nandalo azy izany dia efa rava, ary raha tsy nanaiky mihitsy ny fahasoavany aho ka amin'ny andro izay hisosan'ny fanahiko any ankoatran'izany dia efa voatsara sady aho nandaha. Tsy misy nininona tavela fa tsy fitsarana. Voatsara, efa voatsara sady aho. Hoy Andriamanitra hoe ny andro hihinananareo an'izany dia izany no andro hahafaty ianareo. Voatsara avetrany ianareo. Tiny sezam-pitsarana izao tolakandro izao nitoetra anareo manoloana ny Kristy. Ary tamin'izay fotoana izay dia nieritreritra hoe eny mariny izany, ary hitako nray andro fa nandadilady teo aminy aho. Hitako mipetraka teo ilay boky kotranainy, mpanota ray, mipetraka teo amin'izany ny zavatra rehetra. Hitako fa reo otako ny nanao an'izany, ary hoy aho hoe: Tompo, amela ve ianao? Napetrany teo amin'ny valahany tanany, namoaka raha ray, nanoratra an'izany teo amin'ny tampony ka nanao hoe vove, na tsipony tany amin'ny ranomasin'ny fanadonoana izany mba tsy ho tsarovana intsony. Lasa mandrakizay ilay izy. Hoy izy hoe: za mamela anao nefa enao manameloko azy. Nanova ny hevitro izany. Hoy aho hoe: Tompoko mamindra fo. Rehefa avy nivoaka tamin'izany aho dia nandeha ary nipetraka. Hoy aho hoe: manahoana ianao madama? Hoy izy hoe: manahoana? Dia hoy aho hoe: raha mela ianao. Hoy aho hoe: izany reverambrana aminy, mpitory teny ray. Hoy izy hoe: mialatsiny aho, mialatsiny aho reverambrana aminy. Hoy aho hoe: ramato, nitantaraiko azy ilay tantara. Hoy aho hoe: nitsangana teo ary nanameloko anao aho ka nieritreritra hoe zavatra mahatsiravina toy ninona, angamba mananjanaka ianao? Hoy izy hoe: manana. Hoy aho hoe: inona no nahatonga n'ilay lalana ho lasa ratsy? Nanomboka namboraka tantara ray tamiko izay androvotra ny fony izy an'izy. Hoy aho hoe: za dia nanontany an'Andriamanitra hoe nahoany izy nitsonikoka fotsiny andeha zavatra hiala amin'ny tany. Eto anao miaraka amin'ireo lehilahy mamolava roa ireo ary mamo anao, nytenanao. Dia hoy aho hoe: ndray andro any, io raha io no miazona ny fahatezeran'Andriamanitra tsy hoeo aminao. Ho faty ianao ndray andro any. Ary amin'izay fotoana izay ianao dia manana safidy malalaka ankehitriny, afaka manday ianao na mandray. Hoy aho hoe: saingy ndray andro any dia andeha any akoatrano ny fanahinao izay tsy misy famindram-po tavela intsony. Ary raha maty eo amin'ny otanao ianao dia efa voatsara sady, ary ho any amin'ny elo ianao. Mba fantatrareo moa, nibolisana teo amin'ilay seza tao amin'ny trano fisakafoana io ilay vehivavy, nanana fivorim-bavaka toy mbola tsirena reo teo amin'ny fiainanareo mihitsy izay, ary nanatona ny Kristy izy. Inona izany? Aza manameloka azy ireny. Lazao azy ireny ny filazantsara. Hitoeran'ny demona izy ireny. Mety maty ao amin'ity lafin'ity izy ireo. Voasitona avy eto izy ireo. Ny fanontoanantsika dia avy any ambony. Ndao jerentsika izay azontsika tao amin'ireo talentantsika mba hahazo ny hafa ho an'i Kristy. Ray an-danitra, misaotra anao anohony ny hatsaranao sy ny famindramponao. Miala tsiny aho Tompo, angamba ny olona miazona azy ireo teto ela loatra, saingy eo amin'ny famaranana anyreto fivoriana tolakandro reto tahaka an'izao dia te hiteny amin'izy ireo aho hoe: reo demona. Nitapatapahako be loatra ilay izy tamin'ny toerana anankiray tao amin'ny toriteny anankiray, saingy angamba afaka hifantina an'izany izy ireo eto sy etsika aazo an'izay tiako nolazaina. Fantatrao ireo fikasan'ny foko ny amin'ny fitondranana izany. Engane ireo olona andeha hiala eto izao tolakandro izao ka andinika ny fihetsika tsirairay izay ataony ireo lehilahy sy vehivavy, saingy hiaina sambatra sy afaka. Engane izy ireo hahafantatra fa namonjy azy ireo Andriamanitra. Ary engane izy ireo hijery azy, anadino mikasika an'ireo isy marehetra sy ireo zavatra izay manodidina azy ireo, ka hiaina ampilaminana sy ampahonoana tena ary amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra. ary amin'izay fotoan'izay andriamanitra rehefa ti ampiasa azy ireo amin'ny zavatra rehetra ianao dia afaka miresaka amin'izy ireo mivantana ianao ka andefa azy ireo naiza naiza tianao andehananaizy ireo ninoninona tianao ataon'izy ireo engany ny olona nyhetry tena ka hahitan'ny kristy ao amin'ny fony mamelanay tompony amin'ireo tsirambinay nytsirairay avy aminay fa fantatray fa i satana dia mandehandeha tahaka ny liona miorina manerana mandrapaka zay tiany manao fitafin'ny mpivavaka ety ivelany o andriamanitra reto ankizy kely mahantry reto jereo izy ireo manerana misokatra izy ireo ary miariary amin'ny olona ary mivavaka aminao andriamanitra mamindra fo amin'izy ireo ka vonjeo ny very rehetra sitrano marary ary andriamanitra fantatray fa reto devolon'ny aretina ratsy zay tonga eo amin'ny zanakao reto fa manana toeram-panavotana ray ianao zay mipetraka any mba hiandraikitra an'izany ary ireo devolo rehetra zay nahatonga azy ireo anota dia manana toeram-panavotana ray ianao mipetraka any zay hiandraikitra an'izany ary mivavaka mbany ekenao an'izany amin'ny anaran'i jesosy amen manontany ara misy